Για πες ρε Λεωνίδα, τίποτα να ξεχαστούμε εκεί πέρα. Γιατί έχω φρέσκια τη δεύτερη σεζόν του Halo και έχω κάτι προβλήματα.
Α, είμαι ακόμα στη μέση, εγώ δεν έχω αξιωθεί να την τελειώσω.
Οκ. Okay. Εδώ δεν είναι, αυτοί δεν μπορούν να αξιωθούν να την γυρίσουν. Τέλος πάντων. Α, ναι, για πες.
Περνάει ένα δράμα εδώ και ένα δεκάλεπτο.
Κάλεπτο.
Ναι, είναι ένα σημαντικό δράμα στη ζωή μου. Εντάξει, μπορώ να πω ότι με προσβάλλανε βαρύτατα. Καθότι συνηθίζω σήμερα, Τετάρτη που γράφουμε, να ανοίγω το λάπτοπ και μέχρι να μπούμε, συνδεθούμε και αυτά, τσεκάρω updates και τέτοια, που επειδή δεν είναι ανοιχτό όλη η εβδομάδα, να δω ότι έχει μείνει πίσω να το κάνω update. Και λέω, άντε να ανοίξουμε και το Duet Display, και είναι την ωραία εφαρμογούλα που σου αφήνει να κάνει δεύτερη οθόνη το iPad και όχι μόνο, τέλος πάντων, για να το κάνω και αυτό ένα update, γιατί κάθε τόσο κάνω αυτή η update. Και οι τύποι με θίξανε, με προσβάλλανε, δηλαδή μου πετάει μήνυμα και σου λέει, κοιτάξτε, λέει, υπάρχει η έκδοση τάδε του Duet, αλλά το λειτουργικό σας είναι πολύ παλιό.
Φιλαράκι.
Όχι, πώς τολμάνε, δηλαδή, πώς τολμάνε, πραγματικά πώς τολμάνε. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι παλιό, είναι δύο λειτουργικά πίσω είμαι. Είμαι στο Monterey, ποιο είμαι.
Φίλε, για στον χρόνο της τεχνολογίας είναι σαν να έχεις μείνει στα 70's. Πώς θα το κάνουμε τώρα?
Ωραία εποχή τα 70's, εντάξει, δεν την έζησα γιατί ήμουν πιτσιρίκος, αλλά ωραία φαινόταν.
Ωραία φαινόταν. Α, λοιπόν, τώρα θυμήθηκα κάτι άλλο. Λοιπόν, άκου αυτό. Με πήραν τηλέφωνο από την εφορία.
Εντάξει, τέλεια.
Ήδη σου κάνει εντύπωση αυτό, αλλά κάτσε να ακούσει και το δεύτερο.
Έχουν τηλέφωνα, αυτό μου κάνει εντύπωση. Έχουν τηλέφωνα.
Και τα χρησιμοποιούν για να σε καλέσουν.
Έτσι.
Ενώ δεν τους έχει ζητήσει να σε καλέσουν. Απλά σε παίρνουν όμως αυτή τηλέφωνο, με δική τους πρωτοβουλία. Άκου εδώ. Για να ζητήσουν συγγνώμη.
Ναι. Μήπως είναι τηλέφωνο απατή.
Λες να είναι. Δεν μου ζητήσανε στοιχεία, δεν ένιωσα phishing.
Ξέρω εγώ, ξέρεις, τράκαρο γιος σας, ελάτε να τον μαζέψετε, δώστε μας 5.000 ευρώ να τον σώσουμε και τέτοια.
Όχι, βασικά είχα κάνει ένα αίτημα από τον Νοέμβριο και για κάποιο λόγο δεν προχώρησε ποτέ τίποτα και κρέμαμαι από αυτούς για να συνεχίσω άλλη μου δουλειά.
Ωραία.
Βασικά είναι αυτό που ακολούθησα τη διαδικασία που μου είπαν για να κάνω ένα αίτημα για ένα έγγραφο που οι ίδιοι μου είπαν ότι το χρειάζομαι, αφού μου το δώσουν, να τους το ξαναδώσω πίσω για να προχωρήσει άλλη δουλειά. Είναι όλο αστείο αυτό, ούτως ή άλλως. Κάνω λοιπόν το αίτημα τον Νοέμβριο. Και τελειώνει ο Μάρτιος και ακόμη περιμένω.
Τον τωρινό Νοέμβριο, έτσι, τον προηγούμενο πλέον. Ναι, ναι. Τώρα κοντά. Εντάξει, ρε.
Σιγά. Ένα χαρτί ζήτησες, πώς κάνεις έτσι. Μετά πολλά, επειδή δεν γίνεται να κάνεις και απλά follow-up στο προηγούμενο αίτημα, άνοιξα καινούριο αίτημα, αλλά μπορείς να το συσχετίσεις με προηγούμενο. Και επειδή είχα τα νούμερα, ρε παιδί μου, λέω αυτό και αυτό σχετίζεται έτσι, λέω τι να κάνω. Το στέλνω, το ανοίγω αυτό, λέω, ως υπενθύμηση για το άλλο, διότι δεν είναι δουλειά αυτό, αλλά πρέπει να το συσχετίσεις. και με πήραν τηλέφωνο για να μου πούνε ότι ναι, συγγνώμη, ξέρω εγώ και τέτοια. Ναι, μεν έχουμε πήξει, αλλά τέτοιο διάστημα λέει δεν δικαιολογείται και δεν ξέρω κι εγώ τι. Και θα σας πω τι θα κάνω, θα σας έρθουν αυτόματα και ειδοποιήσεις σε mail κτλ. Και αυτό και λέω, ελάχιστη και αποστολή.
Α, δεν σε πήρε να σου πει ότι είναι έτοιμο, πάρτε το.
Όχι.
Ότι θα.
Όχι, όχι, όχι. Είναι ότι τώρα που πήραμε χαμπάρι, προχωράμε στο επόμενο βήμα. Αλλά όχι τελείωσε τη δουλειά. Σε μεγάλο.
Α, εντάξει. Όχι, γιατί προς στιγμή ανησύχησα, ρε παιδί μου, ότι πήγε να δουλέψει κάτι. Εντάξει. Κοίτα να σου πω, ψηφιακή διακυβέρνηση, Ελλάδα 2.0. Πρέπει να κάνω κάποιο update μάλλον εδώ, γιατί έχει μείνει στο Vanilla. Πρέπει να γίνει 2,1, 2,12. Ξέρω κάτι να κάνουν τέλος πάντων για να προχωρήσουν κάποια πράγματα. Αλλά εντάξει. Τηλέφωνο, ρε φίλε, έχουν τηλέφωνα. Και είμαι σίγουρος ότι είναι αυτά με τα στρογγυλά, τα καντράν αυτά που. Γιατί αν θυμάμαι καλά από τον εξοπλισμό γενικότερα τη εφορία σε υπολογιστές. Πρέπει να είναι κάπως έτσι.
Τώρα γιατί γίνεσαι κακός με τις δισκέτες, ρε φίλε? Ή όχι, να το θέσω αλλιώς. Γιατί γίνεσαι κακός με το save icon?
Ναι, το save icon. Όντως υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να κάνουν το συσχετισμό, έτσι. Βλέπουν το εικονίδιο του save που για κάποιο λόγο όντως έχει μείνει ως δισκέτα και δεν νομίζω ότι υπάρχουν γενιές ανθρώπων που δεν μπορούν να κάνουν το συσχετισμό. Εντάξει. Άμεσα τουλάχιστον. Δηλαδή, εμάς είναι κάτι τελείως γνώριμο, ρε παιδί μου. Έτσι. Okay. Αλλά σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν τι είναι αυτό που βλέπουν.
Εδώ θυμόμαστε τις εποχές όπου έβαζες τη δισκέτα, ξεκινούσες να κάνεις την αποθήκευση και δεν ήταν καν αυτονόητο ότι θα πετύχει αποθήκευση.
Ναι, γιατί έπρεπε να βάλεις το κοινό, να βάλεις σελοτέπ εκεί στην εγκοπή, ξέρω αν ήταν η floppy disk για να γίνει writable. Ή να, άμα είναι η άλλη η 3,5 έπρεπε να βάλεις το διακοπτάκι, ξέρεις, στη θέση write για να γράψει η δισκέτα. Δεν, μιλάμε για security issues, πώς το λένε, features που δεν πάρουν, δεν συναντιόνται πια.
Όχι, συναντιόνται, διότι να ξέρεις ότι με floppy τα, ούτε καν οι 3,5 όμως, έτσι, οι μαλακές. Τα original, τα floppy.
Τα 5,5 που λέγαμε.
Έτσι, ναι, εξακολουθούν και χρησιμοποιούνται σε πυρηνικά πυραυλικά συστήματα. Έχουν μείνει τα συστήματα του τότε.
Ωραία.
Όχι σε καμιά, πώς να σου πω, όχι στη Βόρεια Κορέα, που δεν έχουν πρόσβαση σε τέτοια, στην Αμερική.
Ωραία. Το μεξιλό 5,5 είναι 5 και ενός τετάρτου, αλλά ποιος θα έλεγε τώρα τότε 5 και ενός τα 5,5. Θα τελειώνουμε.
Επίσης, καλά, όταν είχαν βγει αυτά, απλά τα λέγανε floppy γιατί ήταν τα
ναι,
floppy.
Ναι.
Και ένας λόγος που λέγονται floppy είναι επειδή ήταν και εύκαμπτα. Ενώ τα άλλα που ήταν πιο τέτοιο, πιο σκληρά, δεν ήταν.
Που παραμείναν λέγονται floppy όμως και εκείνα. Η αλήθεια είναι. Προσπαθώ να θυμηθώ πόσο τυχωρητικότητα είχαν τα floppy. Θυμάμαι τα 3,5 έτσι. Ήταν 7-20 νομίζω στο PC και στην Amiga που σκίζαμε ήταν 8-80 kilobyte.
Καλά, στο Τσακίρ Κέφι είχαν φτάσει στο 1,5 megabyte όμως. Δεν τα ξέρω αυτά.
Στο τέλος. Αυτά ήταν, ναι, ήταν στο τέλος αυτά. Αλλά η παραδοσιακή ήταν νομίζω 7-20 και 8-80 ήταν στην Amiga, το θυμάμαι.
Και οι επαγγελματίες που θέλανε και χώρο και τα λοιπά είχαν τα zip, όχι το.
Τα zip drives, ναι.
Τα zip drives με κάτι πιο τροφαντές δισκέτες, λίγο πιο τούβλα, που είχαν 100 μέγα.
Έχουν περάσει από τα χέρια μου. Έχει περάσει από το χέρι μου zip drive, ναι.
Η αλήθεια είναι. Έχει
περάσει. Εκείνο το μπλε πράγμα το. Ωραίο.
Που συνδέονταν με σκάζι. Γιατί δεν την πάλευε αλλιώ.
Εν τω μεταξύ, μιας και μας έχει πιάσει τώρα έτσι το πουρε. Διάβαζα τις προάλλες σε post σε social και έλεγε πώς το λένε, η νέα γενιά δεν μπορεί να καταλάβει τον πόνο που υπήρχε όταν προσπαθούσες να κάψεις ένα CD. Να γράψεις ενός. Και έδειχνε screenshot από Nier ότι ήταν αυτό. Όλα αυτά τα χαόδη πράγματα που έπρεπε να κάνεις για να κάψεις ένα CD, ρε παιδί.
Ναι, εντάξει. Τι να πεις. Και ναι, τα άλλες εποχές. Fun stuff. Λοιπόν, μια και είπα fun stuff, μαντέψτε, θα είναι άλλο ένα επεισόδιο με DMA.
Λοιπόν, να σου πω, να τελειώνεις. Εσύ βγάλ το από το σύστημά σου, δεν αντέχω άλλο.
Να σου πω κάτι. Πάνω εκεί, πραγματικά τώρα είναι, απλά είμαστε σε ένα επόμενο μέρος διαδικασίας. Είναι σχετικά με ρεμέτια. Δεν έχουμε καν να πούμε πολλά για DMA. Ένιωσε η πλάση το κενό. Και πετάχθηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης στον ΗΠΑ και είπε: Ω!
Θα σου πω κάτι όμως. Θα κάνω γκάλωπ να δω ποιους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Μόνο εσένα ενδιαφέρει όλο αυτό.
Λοιπόν,
και την Apple που πληρώνει.
Είχα ένα καθηγητή στο γυμνάσιο και στο Λύκειο που κατά κόρον μας έκανε αρχαία. Μία χρονιά έτυχε να μας κάνει εκτός από αρχαία και ιστορία. Την έλεγα εντωμεταξύ σχετικά πρόσφατα σε άλλον αυτή την ιστορία. Για χρόνια μας έκανε, δηλαδή δεν τον είχαμε δει να μας κάνει κάτι άλλο εκτός από αρχαία για κάποια χρόνια. Και ο τύπος ήταν φόβος και τρόμος. Πρώτα απ' όλα, σκέψου 3 χρόνια, Δευτέρα, πρώτη ώρα, τεστ ανώμαλα ρήματα αρχαία. Να το ξέρεις ότι αυτό είναι fact of life. Έτσι, τρελαίνεσαι. Και μόνο που ξημερώνει Δευτέρα, ας πούμε, τρελαίνεσαι. Τραύμα για πάντα. Το άτομο αυτό ήταν για πάντα βιδωμένο στα αρχαία. Ήταν σε μια μόνιμη ενόχληση. Μια μέρα εντωμεταξύ για τεστ ανώμαλα είχε φέρει λάθος θέματα. Είχε φέρει τα θέματα της προηγούμενης εβδομάδας. Και του το λέμε, το συνειδητοποιεί και λέει εντάξει, οπότε τέλος πάντων το σημερινό αναβάλλεται για την επόμενη, ρε παιδί μου. Και φυσικά ενθουσιαζόμαστε. Και φαίνεται ότι ενθουσιαζόμαστε, έτσι, το κραυγάζουμε για αστεία και τέτοια. Και βλέπω έναν καθηγητή που εγώ του ρίχνω ένα κεφάλι, 1,5 κάτι τέτοιο. Φαντάσου πόσο του ρίχνεις εσύ. Και πιάνει τα 30... τις 30 φωτοτυπίες που είχε με τα θέματα που τελικά δεν βολεύανε, έτσι όπως είναι πάκος, και σκίζει τον πάκο με τα χέρια in one go από την ενόχλησή του που ενθουσιαστήκαμε και μένουμε κόκαλο what. Αυτό το άτομο λοιπόν έπιασε να μας κάνει ιστορία. Θα πείτε, Βέζο, τι έχεις πάθει, DMA και Υπουργείο Δικαιοσύνης λέγαμε, I'm getting that. Δεν έχω περάσει ποτέ καλύτερα σε παράδοση ιστορίας. Ο τύπος έκανε τη διήγηση στο σήμα του με φοβερό σκέρτσο και τρελή πλάκα. Και έκανε παράδοση στα σοβαρά. Όχι χαζομάρες, το ζούσε ρε παιδί μου το άτομο. Αλλά ήταν σαν να έχει πάρει την ιστορία και να την διηγείται σε φίλους. Ήταν απίστευτο, ήταν απίστευτο. Αυτή είναι η προσέγγιση που βολεύει και στην περίπτωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης τον είπα. Διότι οι τύποι είναι κατευθείαν για δελφινάριο. Έχουν κάποια ελαφρυντικά, διότι είναι παγιδευμένοι σε ένα σύστημα που στα μέρη μας θεωρείται τελείως παράλογο. Οπότε πρέπει να κινηθούν στη λογική και το πλαίσιο αυτού του συστήματος. Αλλά για εμάς που είμαστε εξωτερικοί παρατηρητές, το αποτέλεσμα είναι δελφινάριο. Οπότε κάπως έτσι θα το πάμε όταν έρθει η ώρα του.
Αλλά. Εγώ θα του κάνω τον γκάλοπ πάντως. Θα δω τα νούμερα της AGB.
Του AGB, καλά. Εντάξει. Αυτό είναι χειρότερο από τη συζήτηση για τη δισκέτα τώρα. Το τραγικό έβλεπε. AGB. Λοιπόν, έχουμε, για να πιάσουμε και ένα αριθμό, έχουμε κάτι ψηλάκι στην αρχή. Πριν δώσουμε πόνο με τα νομικά. Για να αλλά εκεί θα περάσετε καλά, σας το εγγυώμαι.
Ναι, ναι.
Είναι, πρώτα απ' όλα θα μάθετε πράγματα. Θα μάθετε ότι χάρη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τον ΗΠΑ πέτυχε το iPod. Δηλαδή, ναι. Μιλάμε για ονειρώξεις, διάφορα φαινόμενα που μελετάει η ψυχολογία. Παίζουν εδώ πέρα. Λοιπόν, αλλά πάμε ήρεμα-ήρεμα. Να κινηθούμε λίγο, να περάσουμε μία από το Apple TV Plus. Που είχε δύο πράγματα να ανακοινώσει τις μέρες που πέρασαν. Μία είναι ότι πάει για δεύτερη σεζόν, το The Last Thing He Told Me, και αυτό επειδή βγαίνει δεύτερο βιβλίο. Γιατί και το πρώτο πάταγε πάνω σε βιβλίο. Υποτίθεται ότι θα βγει δεύτερο βιβλίο που θα συνεχίζει τη φάση το 2025, και υποτίθεται για κάπου εκεί πέρα είναι, φαντάζομαι λίγο μετά, να μην κάψει με τη μία το βιβλίο, θα βγει και η δεύτερη, ρε παιδί μου, σεζόν. Και επειδή δεν έχει βγει και το βιβλίο σαν φάση και απέχει ακόμη, δεν έχει λεπτομέρειες και το δελτίο τύπου, ξέρεις, προς τα που θα πάει η δεύτερη σεζόν.
Φαντάζεσαι ο συγγραφέας, λέει, έγραψα μια σελίδα, πάρτε το να κάνετε σκηνή.
Λοιπόν, έχω ξαναπετύχει αυτό το όνομα, αλλά το είχα ξεχάσει στους συντελεστές. Λοιπόν, συντελεστές, στο cast βασικά, είναι μια κοπέλα που είναι και μικρή, τώρα έχει κλείσει τα 23, ρε παιδί μου, είναι από την Αυστραλία. Την έχω δει, κάπου την έχω δει όμως. Πού διάλογο την έχω δει. Α, ήταν κάπου στο Black Mirror, οπότε εκεί. Α, Mare of Easttown. Εκεί την είδα σίγουρα, γιατί το είχαμε καλύψει και στο Showrunners.
Πω, ατυχές όνομα, κακομοίρα.
Ναι, η κοπέλα λέγεται Anguri Rice.
Anguri ρύζι, δηλαδή.
Και μια και είπαμε για ρύζι, έπεσα σε ατυχή μετάφραση σε ελληνικό υπότιτλο σε κορεατική σειρά. Όπου αναφέρθηκαν σε ένα πιάτο οι Κορεάτες, το οποίο είναι στην ουσία δανεικό από τους Ιάπωνες. Αλλά παρόλα αυτά, το όνομα του πιάτου έχει ρίζα στα αγγλικά. Διότι είναι ρύζι ως βάση και από πάνω βάζουν μια ομελέτα. Οπότε το πιάτο λέγεται όμου rice, που το όμου είναι από το ομελέτ και το rice είναι το rice, είναι το ρύζι. Και το βλέπει αυτό τώρα όποιος είδε τον υπότιτλο εκεί, που το λένε κιόλας στο μεταξύ, ο Κορεάτης εκείνη τώρα λέει, η Κορεάτησα μάλλον, λέει «Ομου Ράις», το ακούς. Αλλά δεν ήξερε τι διάολο παίζει με αυτόν τον όρο, τι freak accident είναι, και έχει προκύψει με ένα χαμό γλωσσικό τέλος πάνω αυτό το πράγμα. Δεν ήξερε τι να το κάνει και το βλέπω στα ελληνικά γραμμένο «Ομου Ρίτσε». Και λέω μπράβο, 200% αποτυχία.
Τα μπορούσε, γιατί. Μια μερίδα μουρίτσε, παρακαλώ.
Καλό είναι. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό άμα είναι να το πεις ο μουρίτσε, πρέπει να έχει και λίγο ξύγι για να στηρίξει την ανάγνωση.
Ναι.
Πρέπει να έχει λίγο ξύγι. Επίσης, Apple TV Plus ανακοινώθηκε, αυτό είναι όντως καινούριο. Υποτίθεται ότι έγινε ένα κόνε για το Imperfect Women, το οποίο είναι επίσης απίστευτο. Θα είναι μεταφορά νουβέλας. Θα βγει ως limited series και πρωταγωνιστούν Elizabeth Moss και Kerry Washington. Για την ιστορία, γιατί διάβαζα το δελτίο τύπου προσπαθώντας να καταλάβω περί τίνος πρόκειται και έπρεπε να φτάσω για να μετρήσω εδώ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Στην 7η παράγραφο σου λένε ποια είναι η κεντρική ιδέα. Στην 7η παράγραφο Γιατί τέτοιο βάσανο. Και μην νομίζω ότι παραπάνω λένε κάτι σούπερ σημαντικό. Λέει κάθε πρωταγωνίστρια πόσο συμπαθεί την άλλη πρωταγωνίστρια. Λες, εντάξει. Εννοώ, οκ. Okay.
Φαντάζεσαι να έλεγε καθόλου. Δεν την πάω καθόλου. Μου έχει βγάλει την Παναγία. Στα γυρίσματα.
Λοιπόν, υποτίθεται ότι έχει να κάνει με τρεις γυναίκες που είναι φίλες, αλλά κάτι παίζει με ένα έγκλημα και το έγκλημα αυτό γίνεται στην ουσία καταλήτης για να ζοριστεί αυτή η φιλία και θα παίζει, από ό,τι κατάλαβα, λίγο με τη σκοπιά της καθεμιάς και το, ξέρεις, πώς ερμηνεύονται κάποια πράγματα ανάλογα με την περίσταση και τα συναφή και πώς με βάση αυτά τα πράγματα και την αποσπασματική εικόνα μπορούμε να κάνουμε κάποιες επιλογές που επηρεάζουν το σύνολο, ξέρω εγώ, αναπόφευκτα και σε βαθμό μη αναστρέψιμο και τα λοιπά. Αυτό μπορεί να έχει ζουμί ανάλογα με το πώς θα στηθεί, δεν είναι ότι ξέρω και την νουβέλα, θα σας γελάσω, αλλά that's it από Apple TV Plus και that's it από υπηρεσίες. Να πάμε παρακάτω. Παίζει, λέει, κάποιο είδους συντονισμένη προσπάθεια για phishing με αιτήματα για password reset σε Apple IDs. Και τα μηνύματα αυτά που σκάνε είναι κανονικά μηνύματα του συστήματος και σκάνε, αν έχετε πολλαπλές συσκευές Apple, τέλος πάντων, σε όλες τις συσκευές, και αν δεν κάνετε κάτι γι' αυτό δεν μπορείτε να κάνετε κάτι στη συσκευή. Δηλαδή πρέπει να αποφασίσετε να κάνετε reset ή να μην κάνετε reset. Αυτό δεν μου είχε εμένα. Και δεν έχω καταλάβει αν έχει παιχτεί στην Ελλάδα. Αυτό που κατάλαβα εγώ αυτές τις μέρες ήταν κάτι άλλο. Μου έρχονταν πάρα πολλά spam mail στο iCloud mail μου, που δεν ήταν προβλεπέ τέτοια ποσότητα. Αλλά μιλάμε για πολύ πράγμα. Από εκεί που μπορεί να μου έρχονταν ένα spam, ξέρω εγώ, την ημέρα, για μερικές μέρες βάλαγα 30.
Okay.
Οπότε δεν ξέρω αν συνδέεται το α με το β. Δεν ξέρω καν η φάση με τα password reset requests αν έχει παίξει καθόλου Ελλάδα ή όχι. Αλλά αν σας κάσουν τέτοια και επειδή αναγκαστικά πρέπει να κάνετε μια επιλογή, αν δεν έχετε ζητήσει εσείς να αλλάξετε password ώστε να δικαιολογείτε το να σκάει το πράγμα, το password reset, μην πείτε OK, κάνω password reset.
Το θέμα είναι αν πεις όχι, δεν κάνω, don't allow και τέτοια, το δέχεται ή είναι μούφα και αυτό.
Το δέχεται. Γιατί η ειδοποίηση του συστήματος είναι legit. Το trigger δεν είναι legit.
Okay. Γιατί εγώ, να σου πω την αλήθεια, η πρώτη μου αυτή θα ήταν να κάνω restart. Μπαμ, κατευθείαν.
Reset, εννοείς το τέτοιο.
Όχι το password, restart τη συσκευή, να την κλείσω για να φύγει το ειδοποίηση, ρε παιδί μου, και να ξανακάνω και να ελπίζω ότι δεν θα μου ξαναεμφανιστεί αμέσως.
Ναι, και τέλος πάντων, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος να πάρει κάποιος τον έλεγχο του hardware. Αλλά στην ουσία τι κάνουν, προσπαθούν να σε πλημμυρίσουν με τέτοιες ειδοποιήσεις και αφού σου σπάσουν τα νεύρα, αυτός που κάνει την επίθεση επιχειρεί να σε πάρει τηλέφωνο και προσποιείται ότι είναι η Apple. Και μετά είναι που αρχίζει και σου ζητάει στοιχεία κτλ. Για να σου κάνει hijack το account. Οπότε η αλληλεπίδραση γενικά με τη φάση δεν οδηγεί από μόνη της σε κάποιο πρόβλημα. Και επειδή λειτουργεί έτσι, θεωρώ ότι είναι και κάπως απίθανο να έχουν ασχοληθεί με την Ελλάδα.
Ναι, γιατί ποιος θα σε πάρει τώρα να σου πει είμαι η Apple στα ελληνικά και δεν υπάρχει κάτι.
Θα είναι στα ελληνικά, αλλά με ινδική προφορά, δε.
Μπερδινόμνο.
Οπότε ναι, δεν το κόβω να μας αγγίζει αυτό, αλλά το αναφέρω για την ιστορία. Επίσης, βγήκε το macOS Sonoma 14.4.1 για να ισχύσει τα bugs που λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο του CommandOS.
Εν τω μεταξύ, ναι, okay, βγήκε. Κάπου διάβαζα ότι δεν έχουν πει τίποτα για το iCloud bug που έσβηνε τα version και τα λοιπά. Δεν έχουν πει κάτι γι' αυτό, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα το πήρε και αυτό η μπάλα.
Κοίτα, πάντως ίσχυσε η φάση με τα USB hubs, ίσχυσε και η φάση με τα audio unit plugins που ήταν κλειδωμένα με συστήματα iLock, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Ίσιοσε και η φάση κάπου με Java. Οπότε ξέρω, φαντάζομαι, ok, μάλλον.
Εν τω μεταξύ, μια και μιλάς για update, δεν ξέρω αν έχεις πάρει χαμπάρι το ότι έχει βγει δεύτερο update για τα iOS, iPadOS. Το ίδιο version, άλλο build. Το οποίο δεν είναι, δεν εμφανεί. Δηλαδή, άμα πάει κάποιο να το κάνει και έχει κάνει ήδη το 17.4.1, ξέρω εγώ, δεν θα του εμφανιστεί, ξέρω εγώ, κάποια έξτρα έκδοση. Και έχει αρχίσει τώρα μια συνωμοσία, μια παραφιλολογία ότι είναι το update που περίμενε η Apple για να ανακοινώσει τα καινούργια iPad. Και καλά. Τώρα.
Καλά.
Τώρα ναι, δεν ξέρω, αλλά ισχύει κάτι τέτοιο λέει. Αλλά στρατηγό μπήκα, λέω, κάτσε να δεις, έχουν κάνει καμιά μπουρδα πάλι. Για να τρέχουμε πάλι με τα update. Αλλά δεν εμφανίζεται σε όσο έχουν κάνει ήδη το update. Δεν ξέρω αν μπορεί. Νομίζω λένε ότι μπορεί να το κατεβάσει καλωδιάτα μέσω Mac, ξέρω εγώ.
Από τον Finder, ναι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, παρακάτω επίσης, χωρίς πολλά-πολλά, άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται το ιστορικό αγορών στο App Store. Και στην ουσία έχουν μπει περισσότερες επιλογές για φιλτράρισμα. Δηλαδή μπορείτε να δείτε τι έχετε πάρει δωρεάν, τι έχετε πάρει επιπληρωμή, να κάνετε φιλτράρισμα με βάση το είδος της εφαρμογής, να σας βγάλει αποτελέσματα από τις τελευταίες 30 μέρες, τους τελευταίους 3 μήνες, το έτος που τρέχει, το προηγούμενο έτος, να βάλετε custom, τέλος πάντων, range κτλ. Και εμφανίζει όχι μόνο τις εφαρμογές πλέον, εμφανίζει και media και τέτοια. Δηλαδή, αν έχετε αγοράσει μουσική, αν έχετε αγοράσει ταινίες, αν έχετε αγοράσει διάφορα τέτοια πράγματα, είναι όλα πιο ενοποιημένα και μπορείτε να φιλτράρετε. Και αυτό ισχύει για όλο το ιστορικό σας, έτσι, από όποτε.
Γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν αποτελεί έκπληξη. Νομίζω το είχαν ανακοινώσει πριν βγουν τα update ότι θα υπάρχει μια ανταλλαγή.
Και εγώ αυτό θυμόμουν ότι. Ήταν στα ψηλά από την παρουσίαση του iOS 17 πέρυσι τον Ιούνιο. Αλλά δεν είναι κάτι μετά που επικοινωνήθηκε με κάποια έκδοση του iOS 17 όταν βγήκε, ρε παιδί μου. Δεν μπήκε ούτε στα release notes, ξέρω εγώ, ούτε κάπου τέτοιο. Οπότε δεν είχε κανένα στο νου του. Αλλά έγινε. Και αυτό. Οπότε, that's that. Και το άλλο που έγινε πράξη είναι αυτό το σύστημα που ακουγόταν ότι φτιάχνει η Apple. Αυτό ήταν βάσει ρεπορτάζ του Bloomberg και του German. Για να μπορεί να κάνει update στα καταστήματα, στις συσκευές της, στα iPhone τέλος πάντων, χωρίς να τα βγάλει από το κουτί. Και αυτό το σύστημα έχει την κωδική ονομασία Presto κτλ. Και άρχισε πλέον να αποστέλλεται σε μερικά αμερικανικά καταστήματα. Και ο σκοπός είναι να απλωθεί, ρε παιδί μου, παραπέρα.
Είναι hardware based, είναι δηλαδή κάποια συσκευή που το κάνει όλο αυτό.
Ναι, είναι σαν ραφιέρα. Έχω τέτοιο, έχουν βρει και τέτοιο, έχουν τραβήξει φωτογραφία. Είναι λίγο θολή, αλλά φαίνεται, είναι σαν ραφιέρα, ρε παιδί μου. Και προβλέψιμα χρησιμοποιεί μεταξύ άλλων και το MagSafe, ώστε να μπορεί να κάνει update και να μην μένει από μπαταρία τα τηλέφωνα, ρε παιδί μου. Φαντάζομαι ότι αυτό πηγαίνει πακέτο και με και το πώς έχει αλλάξει η τοποθέτηση της συσκευής μέσα στο κουτί. Για να διευκολύνεται, ρε παιδί, με αυτό το πράγμα.
Προβλέπω να με κυνηγάνε στα καταστήματα.
Γιατί να σε κυνηγάνε, δεν θα σε αφήσουν να φτάσει μέχρι εκεί πέρα.
Όχι, θα μου λένε μισό λεπτό και να το κάνουμε update και να το έχετε έτοιμο. Και να τους λέω, όχι, θα το κάνω μόνος μου. Μα σας παρακαλώ, πρέπει, όχι.
Προφανώς το θετικό στην όλη υπόθεση είναι ότι θα μπορεί κάποιος να πάρει, ρε παιδί μου, τη συσκευή και άσχετα με το τι έχει γίνει από τότε που κατασκευάστηκε και φτάσει στο ράφι μέχρι την ώρα της αγοράς, να το πάρει και να είναι up to date και να μην είναι μόλις το πήρα και πρώτη δουλειά που έχω να κάνω μετά το πρώτο sign in είναι software update.
Δεν καταλαβαίνω την αρνητική χρειά σου.
Γιατί ο άλλος ο κόσμος δεν το θέλει, ρε φίλε, αυτό σου λέει θέλω να το χρησιμοποιήσω, δεν καταλαβαίνεις.
Οχου, ξαναερωτή.
Είναι τέτοιο, είναι σαν τις κονσόλες που έπαιρνε την κονσόλα, ξέρω εγώ, και μετά συνειδητοποιούσε ότι έπρεπε να κάνει system software update και έπαιρνε, ξέρω εγώ, 3/4. Και λες, φιλαράκι, θέλω να παίξω.
Ναι, τώρα πια όμως δεν ισχύει αυτό, δηλαδή είναι γρήγορα σχετικά τα update. Το θέμα είναι πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Γιατί λογικά θα πρέπει να ενεργοποιείται η συσκευή με στο κουτί με κάποιο τρόπο, να μπαίνει σε κάποιο mode για να. Κάνει το update, ρε παιδί μου. Εντάξει, ξέρω ότι έχουν μπαταρία, Έχουν μπαταρία. Αλλά τι, το βάζεις αυτό και μπαίνεις σε κάποια μπρίζα? Όχι, δεν γίνεται έτσι. Είναι το
μπαταρία,
MagSafe.
Με MagSafe.
Με το MagSafe κατευθείαν,
ναι,
έτσι.
Ναι. Τώρα, το MagSafe τουλάχιστον είναι για το τέτοιο, για το να παίρνει ρεύμα, έτσι.
Ναι, και θα μπουτάρει κανονικά μέσα στο κουτί ή θα υπάρχει κάποιο mode ειδικό που θα αναγνωρίζει?
Θα έχουν ειδικό mode. Δεν υπάρχει λόγος να το μπουτάρουν ολόκληρο μέσα στο κουτί.
Ναι.
Ό,τι θέλουν να κάνουν. Δικό του σύστημα είναι για δική του χρήση. Οπότε. Ό,τι να είναι.
Να, ό,τι θέλω να κάνω στο δικό του σύστημα, στο δικό μου σύστημα δεν θα πλησιάζει κανείς, θα τα κάνω μόνος μου.
Με προστατεύει το Σύνταγμα. Θα μου πείτε εσείς. Πες το, προστατεύεται η ελευθερία της έκφρασης και της ανάπτυξης προσωπικότητας. Και το να κάνω update είναι θέμα, είναι χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς μου κτλ.
Όλη χαρά είναι. Όταν παίρνεις ένα καινούριο iPhone, ας πούμε, ή ένα καινούριο, τέλος πάντων, μια συσκευή Apple. Έτσι, είναι. Η χαρά είναι το να ανοίξει το κουτί με αυτό το ωραίο το εφέ που κάνει το φου και ανοίγει έτσι αργά και βασανιστικά μέχρι να ανοίξει. Να βγάλει να δει αν έχει αυτοκόλλητα. Έτσι, και ανάλογα και τι έχει πάρει, ανάλογα το μέγεθο και το χρώμα. Και μετά να το ανοίξει και να αρχίσει η μπάρα του update, δηλαδή να το περιμένει με προσμονή. Τι καταλαβαίνω γιατί δεν αρέσει τον κόσμο.
Κόσμε, ξέρω εγώ, πείτε μας. Πείτε μας. Υπάρχουν τέτοιο σχόλια που μπορείτε να αφήσετε στο Spotify. Αν είναι, θα το δούμε. Υπάρχει τέτοιο. Στη σημείωση του επεισοδίου υπάρχουν σύνδεσμοι για τα social. Υπάρχουν σύνδεσμοι για τα mail. Πείτε μας, πείτε μας, μπας και σταματήσει.
Τώρα δίνει πάσα για να με βρίζει όλο ο κόσμο.
Μα ευρίζουν, είπα να μα πούν την άποψή του. Δεν καταλαβαίνω.
Το ίδιο λέμε.
Λοιπόν, πάει γι' αυτό με το σύστημα Presto και τώρα πηγαίνουμε σιγά σιγά στα, ας τα πούμε ρυθμιστικά, πάμε μια στάση από Κίνα, σαν τον Tim Cook. Τις τελευταίες μέρες ήταν στην Κίνα.
Ναι.
Και τελείως τυχαία, προκύπτει ότι γίνονται συζητήσεις και με Baidu για να χρησιμοποιηθεί τέλος πάντων το δικό του chatbot. Για να εξυπηρετείται η Κίνα όταν έρθει η ώρα με ό,τι είναι να γίνει περί AI στο iOS 18 και στα perks. Γιατί εντάξει, προφανώς δεν θα γίνει μόνο στο iOS 18, θα γίνει και σε macOS, θα γίνει δεξιά και αριστερά. Τέλος πάντων, okay. Δεν έχουν καταλήξει τώρα κάπου συγκεκριμένα. Υποτίθεται ότι είναι σε 15 μεριές σε διαπραγματεύσεις, εντάξει. Αλλά καθόλου τυχαίο ότι αυτές τις πληροφορίες φύτρωσαν παράλληλα με το ταξίδι του Tim Cook. Όπως και το άλλο είναι ότι κάνει γουτσου γουτσου η Apple στην Κίνα, μπας και καταφέρει και λανσάρει και άλλες υπηρεσίες εκεί, όπως το Apple TV Plus και το Apple Arcade. Διότι έχει να λανσάρει υπηρεσία εκεί από το 2017. Στην ουσία όχι τι καινούριο έχει φυτρώσει έκτοτε, απλά δεν στην Κίνα. Αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα βέβαια.
Το Arcade για ποιο λόγο να μην το θέλει η Κίνα, δε? Άντε πες το TV Plus... προωθεί την προπαγάνδα των δυτικών.
Γιατί η Κίνα, καλά και το ίδιο ισχύει και στο Apple TV Plus, η Κίνα δίνει συγκεκριμένο αριθμό αδειών σε ξένες παραγωγές και για κινηματογράφο και για games κτλ. Που επιτρέπει να κυκλοφορήσουν στη δική της αγορά. Για κάθε τι παίρνει ειδική άδεια.
Okay.
Και υπάρχει μετά και το άλλο. Ο μόνος τρόπος να πάρεις άδεια είναι να συνεργαστείς με κινέζικη εταιρεία και να μπει μπροστάρι σε κινέζικη εταιρεία. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι κάνετε μια κοινοπραξία και έχεις εσύ ένα μερίδιο και έχει η κινέζικη εταιρεία ένα άλλο μερίδιο κτλ. Γιατί η κυβέρνηση εκεί πέρα είναι σε φάση ότι αν θέλω να σε σκίσω, δεν θα έχει εμείς δεν είμαστε κινέζικη εταιρεία, τα κεντρικά μας είναι αλλού και τέτοια. Ναι, θα σε σκίσω. Οπότε δεν είναι απλά κυκλοφορούμε ένα πράγμα, ρε παιδί μου. Τώρα αν θα το καταφέρει αυτό, ο Θεός ψυχή του. Αν και από ό,τι ακούω, γενικά το μεγαλύτερο της πρόβλημα της Apple έτσι κι αλλιώς είναι ότι πέφτουν οι πωλήσεις στην Κίνα. Το οποίο τέλος πάντων είναι απόρρια και αλλαγή στάσης από την πλευρά της Κίνας. Μανιμάνι, ας πούμε, έχει απαγορεύσει προϊόντα Apple τέλος πάντων. Και τέλος πάντων, ας πούμε, πρωτίστως το iPhone που είναι το πιο σημαντικό από ό,τι έχει σε hardware. Έχει απαγορεύσει από τέτοιο από χρήση σε δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιους υπαλλήλους κτλ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτές τις μέρες έχει βγάλει, αρχίζει και βγάζει μια λίστα το κινέζικο κράτος με το τι software και hardware από ποιους τέλος πάντων κατασκευαστές, προμηθευτές κτλ. Είναι ok να χρησιμοποιείται από κρατικές υπηρεσίες. Δηλαδή, για να καταλάβετε, έτσι, έχει ρίξει block σε Intel και AMD.
Ναι.
Δεν είναι τα έχουμε πάρει κρανίο με την Apple συγκεκριμένα, είναι ότι τα μας ενοχλείτε όλοι. Yeah. Αυτό και είναι λίγο fun η φάση. Συν τις άλλες, στην Κίνα έχει επανέλθει στην κατηγορία του smartphone τουλάχιστον πολύ Huawei με τα Mate, τα οποία δεν κυκλοφορούν εύκολα εκτός, γιατί λόγω κυρώσεων και τα λοιπά δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει Google Services η Huawei, αλλά αυτό δεν παίζει τόσο συγκλονιστικό ρόλο ή το ίδιο συγκλονιστικό ρόλο στην κινέζικη αγορά. Και τα πράγματα είναι λίγο αλλιώς. Τέλος πάντων, παίζουν αυτά εκεί πέρα στην Κίνα.
Στην Ελλάδα πότε θα έρθει ο Cook να συνοηθεί για το ελληνικό VOT?
Το ελληνικό ποιο?
VOT.
Ποιο
στην,
είναι
στην Κίνα πάει για το Ernie Bot. Στην Ελλάδα είναι VOT, είναι VIT.
Λεωνίδα, το μόνο που σε σώζει είναι ότι παρακάτω υπάρχει dad joke από άνθρωπο που παίρνει τόσα περισσότερα λεφτά από σένα και έχει τόσες λιγότερες δικαιολογίες να γλιτώνει τα dumb jokes που θα ξεπλύνει ντροπή. Ελπίζω, δηλαδή, ελπίζω.
Γιατί δεν έχουμε εμείς bot εδώ στην Ελλάδα να κάνει chat bot?
Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχεις ντροπή, όχι ότι δεν έχουμε bots. Εντάξει, Λεωνίδα. Λοιπόν, πετάχθηκε επίσης η Epic για να μας πει ότι όταν θα βγάλουμε καλό σώμα των πραγμάτων μέχρι το τέλος του 2024, το Epic Games Store στην Ευρώπη σε iOS και Android, να ξέρετε ότι η προμήθεια που θα έχουμε από τους developers θα είναι αυτή που έχουμε και στο Epic Games Store στο PC, δηλαδή 12%. Και λες, εντάξει, μπράβο, θα κρατήσεις αυτούς τους όρους και θα δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρχουν τα ίδια παιχνίδια με το Epic Games Store στο PC, όπως αντιλαμβάνεστε. Δεν θα τρέχουν μαγικά τα παιχνίδια του PC. Αυτό είναι ξεχωριστές συμφωνίες, ξεχωριστές συνεργασίες για το κομμάτι του mobile. Τα διατυπανίζει αυτά η Epic. Με τη λογική ότι εμείς να έχουμε χαμηλότερες προμήθειες και είναι προς όφελος του developer κτλ. Που και που μπορεί να λένε και κανένα αστείο, αν και δεν το λένε τόσο αυτοί, ότι αυτό θα κρατήσει και τα παιχνίδια φθηνότερα. Αυτό είναι ψέμα μεγάλο.
Ποτέ όμως.
Ποτέ άλλο. Και okay, μπράβο. Τώρα το πραγματικό ερωτηματικό στην περίπτωση της Epic είναι τι νόημα έχει ως business Epic Games Store γενικά, γιατί και στο PC δεν είναι ότι δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξη, ας πούμε. Δεν είναι ότι μπαίνει μέσα. Αλλά ό,τι στόχο είχε βάλει τα χρόνια που τρέχει το Epic Games Store, δεν έχει πιάσει κανένα. Όλα της τα πλάνα ήταν off.
Αυτό ελπίζει να αλλάξει. Με το κοινό του iPhone, δηλαδή.
Ναι, ναι, θα το αλλάξει με το ευρωπαϊκό κοινό του iPhone συγκεκριμένα, μονόπαντα. Θα έρθουν τα πάνω κάτω και δεν παίζει κανένα ρόλο ότι ο κόσμος δεν έχει καμία όρεξη να σηκωθεί και να φύγει από Steam. Πάει σε επικέμιστο. Παντιά.
Τώρα υπάρχει περίπτωση να αναπτύξει υπηρεσία τύπου arcade για να έχει νόημα δηλαδή το store?
Θεωρητικά μπορεί να το κάνει. Θα μπορούσε να το κάνει έτσι κι αλλιώς. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι, οκ, okay, μπράβο. Και τώρα, παιδιά, είμαστε στα main events. Τώρα πάμε για Ευρωπαϊκή Επιτροπή και DMA και τα λοιπά. Λοιπόν, λέγαμε την περασμένη εβδομάδα ότι κάνανε εκεί πέρα τα workshops με τους μεγάλους για να συζητήσουν. Δηλαδή, η κάθε εταιρεία έλεγε να τι έχουμε κάνει για να συμμορφωθούμε με το DMA. Υπήρχαν εκεί πέρα προφανώς γραφειοκράτες στη Ευρώπης να κόβουν κίνηση. Υπήρχαν και εκπρόσωποι λομπίστες ή όχι από εταιρείες που γουστάρουν, δεν γουστάρουν την Apple κτλ. Έλεγε ο καθένας το δικό του. Ένα από τα ωραία, δεν θυμάμαι αν το είχα αναφέρει την προηγούμενη φορά, ένας Αυστριακός, ο οποίος δεν ήταν νομίζω από κάποια εταιρεία χωστός, αλλά δήλωνε ακτιβιστής, δεν θυμάμαι τι διάολο. Πάντα ανησυχώ όταν κάποιος, τι κάνεις, είμαι ακτιβιστής. Πάντα ανησυχώ. Ακόμα και αν συμφωνώ με αυτό που κυνηγάει να πετύχει, πάντα ανησυχώ. Αναρωτήθηκε προημέρων αν είναι αρκετά καλή η μόντα που έχει γίνει με την οθόνη που σου πετάει το σύστημα την πρώτη φορά που πας να ανοίξεις Safari, που έχει μια τυχαία, τέλος πάντων, σε τυχαία σειρά ένα μάτσο εναλλακτικούς browsers και κάπου εκεί μέσα είναι και ο Safari. Και άκου τώρα. Επειδή η λίστα είναι μεγάλη. Γιατί είναι μεγάλη λίστα? Γιατί υπάρχει λίστα? Επειδή τη ζητήσατε. Τέλος πάντων. Okay. Επειδή η λίστα είναι μεγάλη, μήπως να μην επιτρέπουμε στο χρήστη να διαλέξει μέχρι να κάνει πρώτα scroll για να σιγουρευτούμε ότι είδε όλη τη λίστα? Γιατί ως γνωστόν, όταν δίνεις σε μια οθόνη αφής μια λίστα στην οποία κάποιος μπορεί να κάνει scroll, αλλά μπορεί και επιτόπου να κάνει επιλογή, αυτό που απολαμβάνει κάποιος είναι εκείνη την ώρα η οθόνη να είναι unresponsive μέχρι να κάνει την κίνηση που εσύ θες. Δεν και καλά.
Βασικά δεν θα είναι unresponsive. Θα είναι σαν αυτό που κάνουμε τις πολιτικές απορρίτου στα παιχνίδια και σε ό,τι είναι που πετάει το αρχείο, ξέρω εγώ, όλο της πολιτικής απορρίτου, και για να κάνεις accept θα κάνεις scroll μέχρι να πεθάνει το σύμπαν όλο, να 400 σελίδες κάτω, για να ενεργοποιηθεί το κουμπάκι ότι ok, αυτό. Κάτι τέτοιο πιστεύω θέλω να πούνε.
Ναι, τώρα αυτό τώρα, εντάξει, αυτό παρά ήταν πια. Αλλά τέλος πάντων. Έβγαλε μια ανακοίνωση λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λέει ότι μετά από τα workshops που έγινε με όλους αυτούς, ξεκινάμε διαδικασίες, επειδή θεωρούμε ότι κάποια από αυτά τα πράγματα που βλέπουμε, τέλος πάντων, δεν συμμορφώνονται απαραίτητα με το DMA, και ξεκινάμε διαδικασίες για να το διαπιστώσουμε αυτό το πράγμα. Αυτές οι διαδικασίες ελπίζουμε να έχουν εξεμπερδέψει, τέλος πάντων, εντός 10 μήνων, το οποίο ειδικά για γραφειοκρατικά αθλήματα είναι και, το λες και, ταχύτητα στραπή. Στην πορεία φυσικά θα συνεννοηθούμε, τέλος πάντων, με τις εταιρείες και τα λοιπά, μπορεί να βρεθούν λύσεις και να αλλάξουν πράγματα και τα συνάφη, αλλά όταν θα τελειώσει αυτή η διαδικασία, άμα κρίνουμε ότι δεν υπάρχει σύμμορφωση, θα αρχίσουμε τα πρώτα πρόστιμα, τα οποία πρώτα πρόστιμα, να θυμίσουμε ότι την πρώτη φορά υποτίθεται που είσαι off, μπορεί να φτάσει μέχρι το 10% του παγκοσμίου τζίρου σου, όχι του ευρωπαϊκού σου τζίρου. Και αν κατ' επανάληψη κάνεις την ίδια παράβαση, τότε μπορεί να φτάσει μέχρι το 20% του παγκοσμίου τζίρου. Αυτό είναι, πώς να σου πω, είναι ένας πιο μαθηματικός τρόπος να πεις ότι φλεράκι θα πονέσει. Είναι για τη φοβέρα, ρε παιδί μου, εκεί πέρα. Κλασικά οι Αμερικανοί αυτή την ανακοίνωση την εξέλαβαν ως βεβαιότητα ότι θα φάνε όλοι πρόστιμο.
Υποθέτω ότι θα υπάρχει κάποια περίοδο χάριτος, ή τόσο πάνω θα γίνουν συστάσεις και...
Μα ειδικά τώρα στην αρχή, γιατί τώρα εμείς γράφουμε 27 Μαρτίου, είναι 20 μέρες από τότε που άρχισε να ισχύει. Τώρα βέβαια δεν είναι ότι τότε ξεκίνησε όλη η συνεννόηση, συνεννοούνται όλοι αυτοί μεταξύ τους εδώ και μήνες. Και τα πλάνα ακόμα που το ανακοίνωσε η Apple πριν αρχίσει να τα πειράζει στη διαδρομή, τα ανακοίνωσε τέλη Ιανουαρίου. Δεν μιλάμε για, δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχουν βρεθεί, δεν τα έχουν συζητήσει, δεν έχουν κάνει, δεν έχουν δείξει. Αλλά σε όλη αυτή τη διαδικασία, πρόσωπο, άμα τα βρούνε στη διαδρομή, δεν θα παίξει, φίλε, πρόστιμο. Okay.
Να.
Λέει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θέλει να εξετάσει ανά εταιρεία κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Στην περίπτωση της Alphabet, παύλα Google, και της Apple, θέλει να ασχοληθεί με τα λεγόμενα steering rules. Δηλαδή πώς επικοινωνείται, τώρα που είναι υποχρεωτικό να μπορεί κάποιος να το επικοινωνήσει, το ότι μπορεί κάποιος χρήστης να πάει και να πληρώσει, ξέρω εγώ, συνδρομή ή οτιδήποτε σε ένα εναλλακτικό App Store ή μέσω web και τα λοιπά. Και ενδεχομένως, τέλος πάντων, να πληρώσει κάτι λιγότερο ή να στηρίξει περισσότερο τον developer, επειδή θα του μείνει περισσότερα στην τσέπη, λέμε τώρα, ανάλογα με την περίπτωση κτλ. Ξέρεις ποια είναι η γλώσσα με την οποία επικοινωνείται αυτό το πράγμα, αν ασκείται έμεση πίεση στον καταναλωτή να τα αποφύγει κτλ. Επίσης, στην περίπτωση της Alphabet, θέλουν να τσεκάρουν τι γίνεται με τις αναζητήσεις και κατά πόσο έρχονται πιο εύκολα στον αφρό. άλλα εργαλεία της Google που τη συμφέρει γιατί κρατάει προμήθειες από εκεί. Επίσης, στην περίπτωση της Apple, θέλουν να τσεκάρουν το τι γίνεται, λέει, με την υποχρέωση να είναι εύκολο να απεγκατασταθούν εφαρμογές της Apple, προφανώς, σε iOS. Αυτό δεν ξέρω τι νόημα έχει, γιατί οι περισσότερες έτσι κι αλλιώς μπορούν να απεγκατασταθούν. Η Apple έχει πει ότι μέχρι το τέλος του έτους θα μπορεί να αφαιρεθεί και ο Safari. Και εντάξει, μετά αρχίζουν και μένουν κάποια πράγματα που δεν μπορείς να τα βγάλεις. Να δημιουργείς περισσότερα προβλήματα από όσα λύνεις. Θέλει να τσεκάρει, λέει, το πόσο εύκολο είναι να αλλάξουν default settings ενώντας default app setting. Του στυλ θέλω, ξέρω εγώ, browser μου στάνταρ για το σύστημα να αντιμετωπίζεται ως default στο σύστημα ο τάδε. Ή ξέρω εγώ mail, οτιδήποτε κτλ. Αυτό θα τσεκάρουν.
Υποτίθεται και μουσική, να υποθέσω, και music sign, Spotify και δεν ξέρω τι.
Δεν γίνονται τώρα τόσο συγκεκριμένοι εδώ. Θα φανεί στην πορεία που τους ενοχλεί, που δεν τους ενοχλεί κτλ. Και αντίστοιχα το ίδιο πράγμα για την περίπτωση που θες να διαλέξεις πιο συγκεκριμένα. Εδώ το αναφέρουν browser και search engine κτλ. Και η επιτροπή, λέει, τραβάει πιο συγκεκριμένα ένα ζόρι με την οθόνη επιλογής browser. Οπότε δεν ξέρω, ελπίζω να μην γίνει αυτό το ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνει scroll. Αλλά δεν ξέρω πώς το βλέπουν το πράγμα.
Φαντάζεσαι να τα φέρνει ένα-ένα. Για περιμένεις να περάσουν όλα για να διαλέξεις.
Φάση Tinder, swipe left, swipe right.
Μπράβο, ναι.
Και να κάνεις swipe right στο Safari, αλλά επειδή σου έκανε και ο Safari swipe right, να μην γίνεται match και να μην μπορείς να τον βάλεις. Επίσης, τραβάνε ζόρι με τη Meta και το δίλημα μας δίνεις πρόσβαση στα προσωπικά σου δεδομένα για διαφημιστικούς λόγους και έχεις τσάμπα τις υπηρεσίες μας ή μας πληρώνεις.
Και έχουμε πάλι πρόσβαση στα προσωπικά σου δεδομένα.
Για να μην έχουμε, όχι, δεν έχουμε. Εκεί είχα μια διαφωνία γενικά με τη... Λοιπόν, εδώ συμφωνώ με την ανησυχία της Επιτροπής. Με τη λογική ότι είναι περίεργο να πηγαίνεις και να ρωτάς τον άλλον. Δηλαδή, όταν το ζήτημα σε αυτή την περίπτωση είναι να αφήνεις τον καταναλωτή να σκεφτεί και να διαλέξει ελεύθερα μεταξύ του tracking και του μη tracking, μεταξύ των μη στοχευμένων και στοχευμένων διαφημίσεων, το λογικό είναι να πας και να πεις: τι θέλεις, θες στοχευμένες διαφημίσεις ή δεν θέλεις στοχευμένες διαφημίσεις. Όταν πηγαίνεις και του λες: θέλεις τσαμπατζιλίκι και στοχευμένες διαφημίσεις ή θες να πληρώνεις και να μην είναι στοχευμένες διαφημίσεις. Αυτό το δίλημα δεν φτάνει στο μυαλό του καταναλωτή με τον ίδιο τρόπο που φτάνει το πρώτο παράδειγμα διλήμματος. Είναι τελείως διαφορετική υπόθεση. Και αυτό αναφέρθηκε στο workshop και το συζητούσα μεταξύ με έναν Αμερικανό που δεν μπορούσε να καταλάβει ότι το ζήτημα είναι η διατύπωση του ερωτήματος και επιμένει ότι αυτό που θέλει στην ουσία η επιτροπή είναι να μπορείς να έχεις και στοχευμένες και μη στοχευμένες χωρίς να πληρώνεις και στην ουσία να πάει να διαλύσει το business model της Meta. Πρώτα απ' όλα δεν θα κλάψω ποτέ για το business model της Meta. Αλλά και να μην, δηλαδή, αλλά ούτως ή άλλως αυτό που απαντούσα και εγώ είναι ότι δεν τους νοιάζει αν θα δώσει 10 ευρώ, δεν τους νοιάζει αν θα ζητήσει 50 ευρώ. Τους νοιάζει ότι περιμένουν από σένα ως Meta να κάνεις μια ερώτηση για συγκεκριμένο πράγμα στον καταναλωτή και εσύ πηγαίνεις και το συνδυάζεις με τα λεφτά. Ο καταναλωτής θα σκεφτεί τα λεφτά. Δεν θα σκεφτεί τι προτιμά ανάμεσα σε tracking και μη tracking. Θα σκεφτεί τι προτιμά η τσέπη του. Αλλά εμείς θέλουμε να έχει το περιθώριο να διαλέξει ελεύθερα ανάμεσα σε tracking και μη tracking. Πιστεύω ότι αυτό θα λυθεί με διατύπωση. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει στο επόμενο βήμα θα λες ότι με την επιλογή που έκανες πρέπει να πληρώσεις. Εγώ εκεί ποντάρω. Θα τσεκάρουν την Amazon τέλος πάντων για το πόσο σπρώχνει εκεί πέρα τα δικά της brands. Προσπάθησε να πάρει και μια παράτα η Amazon για τη συμμόρφωσή της σε διάφορα πράγματα και σήμερα 27 Μαρτίου προκύπτει ότι δεν της δίνει παράταση. Θα πάει πολύ καλά αυτό. Και ένα τελευταίο ζήτημα είναι για τη φάση με το CTF, το Core Technology Fee, το οποίο δεν ονοματίζει έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το ζήτημά τους δεν είναι ότι υπάρχει. Το ζήτημά τους δεν είναι ποιο είναι το ύψος του. Το ζήτημά τους είναι να δουν αν έτσι όπως το προτείνει η Apple καταλήγει να λειτουργεί αποθαρρυντικά για πράγματα που θέλουν να κάνουν οι developers, τέλος πάντων, μια κάποια λογική. Οπότε θα το δούμε. Φυσικά πάλι έπεσα σε συζήτηση με Αμερικανό που λέει άρα θέλουν να μην υπάρχει το Core Technology Fee και να μην χρεώνει τίποτα για την πλατφόρμα η Apple. Δεν λένε αυτό. Τέλος πάντων. Okay. Και θα δούμε που θα πάει αυτό. Αυτό έχει μέλλον το πράγμα και είναι και μια, τέλος πάντων, μια διαδικασία που δεν θα γίνεται και τελείως φορά παρτίδα. Θα δούμε. Θα το καταλάβουμε από τις αλλαγές που θα γίνουν στο τέλος.
Πόσες οθόνες θα χρειάζεται να πατήσουμε για να μπούμε στο Safari στην αρχή?
Όσες περισσότερες γίνεται. Αυτό είναι.
Έτσι. Και όλες κλειδωμένες μέχρι να δω κάνουμε scroll.
Και more choice is always better. More choice is always better. Αυτό είναι παραδοσιακό ψέμα. Τέλος πάντων. Αλλά. Anyway. Αυτή είναι η φάση από Ευρώπη και DMA. Δηλαδή, είμαστε απλά σε ένα επόμενο στάδιο της όλης φάσης. Για να δούμε αν τα πλάνα που έχει προτείνει ο καθένας γίνονται αποδεκτά ως έχουν τέλος πάντων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κτλ.
Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάποια μεταβολή στο ίδιο το νόμο, έτσι, με βάση ξέχωρα στοιχείων που θα φέρουν τώρα οι εταιρείες που κάνουν την πρώτη πρακτική, ας πούμε.
Ναι, αυτό μπορεί να συμβεί, αλλά αυτό είναι ολόκληρη διαδικασία που μπορεί να τραβήξει χρόνια. Γιατί και αυτό και το DMA δεν ψηφίστηκε έτσι στα γρήγορα.
Ναι. Υποθέτω λοιπόν ότι όλες αυτές οι συναντήσεις δεν είναι για αυτό το πράγμα. Έτσι, αυτή τη στιγμή τώρα δεν ασχολείται κανείς με το ξέρεις τι, το προσπαθήσαμε, δεν λειτουργεί, πρέπει να το αλλάξετε. Το προσπαθήσαμε, δεν λειτουργεί, κάντε το να λειτουργήσει. Ουσιαστικά τους λέει η Ευρώπη.
Ναι, κάπως έτσι. Γιατί ούτως ή άλλως και όταν στηνότανε το νομοσχέδιο αυτό, πριν περάσει δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι ότι έπαιζε lobbying, παίζανε συζητήσεις κτλ. Δεν είναι ότι δεν προσπάθησε κανένας να επηρεάσει την κατάσταση. Αλλά ναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Κατά τα άλλα όμως, παιδιά, πάνω εκεί που προσπαθούσαμε να το απορροφήσουμε αυτό ως πληροφορία, μια μέρα μετά σκάει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ακουγόταν ότι θα γίνει, ήταν θέμα χρόνου, σκάει το Υπουργείο Δικαιοσύνης στον ΗΠΑ, με αγωγή κατά της Apple, για διάφορα θέματα. Λοιπόν, θέλω να θυμίσω δύο πράγματα, διότι κάποια πράγματα που προσπαθεί να πετύχει με αυτή την αγωγή του Υπουργείου Δικαιοσύνης βγάζουν νόημα. Βασικά ακόμη και το ότι ξεκινάει έτσι η διαδικασία, ενώ στην Ευρώπη αποφάσισαν οι εμπλεκόμενοι ότι θέλουν η αγορά να λειτουργεί κάπως, λέει πάρα πολύ ωραία, φτιάχνουμε ένα νομοσχέδιο, ψηφίστηκε, ο νόμος είναι αυτός, πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος, ευχαριστούμε, γεια σας. Όλο αυτό δεν παίζει εκεί, η διαδικασία είναι τελείως άλλη, λόγω και πολιτικής ιδιοσυγκρασίας, λόγω και διαφορετικού νομικού συστήματος κτλ. Και κάποια πράγματα γίνονται με τρόπο που σε εμάς φαίνονται τελείως ποντιακός. Διότι μόνο έτσι γίνονται εκεί. Αλλιώς δεν μπορείς να ξεκινήσεις. Έχουν ήδη γραφτεί πολλά προσπαθώντας να γίνει αποκτηγράφηση του χάους. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό και θέλει να βάλουμε κάποιες βάσεις. Λοιπόν, first things first. Υποτίθεται ότι η θέση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και μαζί και Γενικής Αγγελής από 15 πολιτείες και ένα district που δεν είναι πολιτεία ακριβώς ξεκινάνε και ισχυρίζονται σε πρώτη φάση ότι στην αμερικανική αγορά πάντα είναι διαφορετικά το τι ισχύει εκεί σε σχέση με την ευρωπαϊκή αγορά. Η Apple στα smartphones είναι μονοπόλιο και όλο αυτό πηγαίνει και πατάει σε ένα νόμο του 1890, δεν κάνω πλάκα, 1890, που είχε ψηφιστεί για να σπάει μονοπόλια και συγκεκριμένα στόχευε
τα smartphones.
Τα smartphones της εποχής που ήταν το πετρέλαιο και οι σιδηρόδρομοι. Αυτό. Και είναι έτσι το νομικό σύστημα τέλος πάντων που αν θέλεις να κάνεις οποιοδήποτε προσπάθεια να βγάλεις τον άλλο μονοπόλιο πρέπει να πατήσεις αυτό το νόμο. Αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αυτόματο ανέκδοτο. Αλλά στην Αμερική έτσι είναι. Έτσι είναι. Και υποτίθεται ότι πρέπει να αποδείξεις ότι κάποιος είναι μονοπόλιο σε μια αγοράχη. Έχεις το περιθώριο να βαφτίζεις αγορές. Αυτά τα δοκίμασε και η Epic και δεν της βγήκε. Και αυτό είναι πρόβλημα για την περίπτωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και ύστερα μπορείς να πεις κιόλας ότι και καλά είσαι ή δεν είσαι μονοπόλιο. Αν κάνεις κινήσεις ώστε να γίνεις μονοπόλιο και να χρησιμοποιήσεις τη δεσπόζουσα θέση σου για να παραμείνεις μονοπόλιο, είναι και αυτό παράνομο. Το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει να κάνει με την πρόθεση. Γιατί μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα που οδηγούν στο να αποκτήσεις τη δεσπόζουσα θέση, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι τα έκανες για να αποκτήσεις τη δεσπόζουσα θέση και να τη χρησιμοποιήσεις μετά με τον οποιοδήποτε τρόπο. Λοιπόν, όλο αυτό το κόνσεπτ περί μονοπωλίου στην Ευρώπη δεν πάει πουθενά, διότι το μερίδιο του iPhone στην Ευρώπη, ξέρω εγώ, είναι 17, 18, 20%, κάτι τέτοιο. Δεν μπορείς να πας με straight face και να πει το 20% είναι μονοπωλίο. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν είναι. Στην Αμερική είναι γύρω στο 55%. Αν και βλέπω κάτι διαφωνίες, έχω δει να λένε μέχρι και 65. Αυτό που θυμάμαι εγώ είναι 55. Αλλά τέλος πάντων. Είναι πάνω από 50.
Πάμε στο 60 για να είμαστε στη μέση.
Ναι. Επειδή ξέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι αυτό φτάνει και δεν φτάνει. Λέει, αν όμως εστιάσουμε σε μια υποκατηγορία των smartphones, που είναι τα performance smartphones, τα πιο ακριβά δηλαδή, τότε πιάνει το 70%. Και σύμφωνα με γνωμοδοτήσεις κάποιων, όχι όλων, των δικαστών σε προηγούμενες παρόμοιες υποθέσεις, το 70% μπορεί και να φτάνει ώστε να θεωρηθεί κάποιος μονοπόλιο. Αν ήδη σας φαίνεται αστείο, δεν έχετε χιούμορ. Το πρόβλημα είστε εσείς. Και αυτό πριν καν μπλέξουμε με το αν η οποιαδήποτε κίνηση της Apple από εκεί και πέρα έχει κακή ή καλή πρόθεση. Διότι παίζει ρόλο το αν κάτι έχει γίνει επειδή είναι καλύτερο για το προϊόν, καλύτερο για τον καταναλωτή, καλύτερο για την αγορά, ή αν έχει γίνει για να παγιδεύσει στην ουσία την αγορά, τον καταναλωτή κτλ. Ξεκινάμε με αυτά τα ωραία. Επίσης, σε όλη αυτή την ιστορία δεν γίνεται σχεδόν καθόλου λόγος για προμήθειες κτλ. Στο App Store. Διότι λέω τόσο καιρό, σε καπιταλιστικό σύστημα πολύ δύσκολα θα πεταχτεί οποιοδήποτε και θα πει μα και μου και θα σου πω εγώ τι θα χρεώνεις. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι ότι επειδή αυτό δεν βγήκε στην υπόθεση της Epic και έχει δημιουργηθεί σχετικό δεδικασμένο, ειδικά για την Apple, είναι πολύ πιο δύσκολο να σκάσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και να το γυρίσει αυτό. Οπότε έχουν καταφέρει να κυνηγάνε την Apple για διάφορα πράγματα, αλλά όχι για τα του App Store, που υποτίθεται ότι εκεί πέρα είναι το κλασικό πεδίο μάχης ανά την υφήλιο, ξέρω εγώ, εδώ και χρόνια. Ήδη πηγαίνει πολύ καλά αυτό. Θα το αναφέρουμε για την ιστορία. Οπότε, τι παίζει, είπαμε. Πρέπει να αποδειχθεί ότι είναι μονοπόλιο και πρέπει στην ουσία να αποδειχθεί ότι είναι μονοπόλιο και με κακή πρόθεση, διότι και το να είσαι μονοπόλιο δεν είναι παράνομο. Και ότι πρέπει να αποδειχθεί ότι κάνει κινήσεις για να αποκλείσει τους ανταγωνιστές, για να ανεβάζει τεχνητά τις τιμές τέλος πάντων και στην ουσία να βλάπτει το καταναλωτής και τα λοιπά. Που πάλι δεν αρκεί το να είσαι ακριβώς. Σημασία έχει για ποιο λόγο ανεβάζεις τιμές και τι σου δίνει το περιθώριο να ανεβάζεις τιμές και να συνεχίζεις να πουλάς. Και όλο αυτό δεν είναι ακριβώς εύκολο. Εκεί θα παίξει τρελή μάχη. Από τα αστεία που έχει πει το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι ότι έτσι όπως τα έχει φέρει η Apple με όλες αυτές τις τακτικές της, οι μόνοι ανταγωνιστές που έχουν μείνει και τέλος πάντων που έχουν ένα μέγεθος χ στην κατηγορία των performance smartphones είναι η Samsung, λες ως εδώ καλά, και η Google. Και λες πια Google. Αυτή είναι ικανή να παραγγείλει στην Google Pixel και να ξεχάσουν να στο στείλουν.
Στην Αμερική νομίζω είναι ok, δεν είναι.
Ναι, είναι πιο ok, αλλά τώρα το πρόβλημα με το πόσο hardware πουλάει, πόσα pixel πουλάει η Google, είναι η Google. Δεν είναι καν το pixel, είναι η Google.
Το μεταξύ έχουν χάσει τεράστια ευκαιρία με την ονομασία των τηλεφώνων, έτσι. Νομίζω είναι Google Pixel και Pixel Pro, όπως τα λένε. Πολύ χάζο, θα πρέπει να το πούνε Pixel και Megapixel. Δηλαδή τόσο εύκολα.
Αυτό είναι τόσο ηλίθιο που καταλήγει να είναι κάπως καλό. Δεν μπορώ καν να θυχτώ για αυτό που είπες τώρα.
Μα είδες.
Θα είχε πλάκα. Δέχομαι, θα είχε πλάκα. Τέλος πάντων, οκιντόκι. Λοιπόν, κατηγορεί την Apple ότι κάνει ό,τι περνά από το χέρι της, ώστε άπαξ και κάποιος βρεθεί σε iPhone, σε κάποιες κατηγορίες, σε κάποιες λειτουργίες, παύλα, εφαρμογές κτλ., να τον κλειδώνει εκεί και να το κάνει πάρα πολύ δύσκολο να φύγει και να πάει αλλού. Και εστιάζει σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Στα μηνύματα, τα digital wallets, το Apple Watch, το game streaming και τα λεγόμενα super apps. Ακούστε τώρα για το messaging. Μέχρι ένα σημείο βγάζει λίγο νόημα από την άποψη που λέει ότι επειδή μόνο η εφαρμογή messaging της Apple έχει το OK να δέχεται SMS, εκτός από iMessage, επειδή ο άλλος θα χρησιμοποιήσει την εφαρμογή για SMS, του είναι εύκολο να πει θα χρησιμοποιήσω και iMessage. Και καλά τον φαίνεις πιο εύκολα στη δική σου πλατφόρμα, τέλος πάντων, κτλ. Αλλά θα έπρεπε, λέει, να επιτρέπεις και στις άλλες πλατφόρμες messaging να μπορούν να κουμαντάρουν SMS.
Τύπου Viber, ας πούμε.
Ναι. Την beta. Επίσης έχει ξεχάσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι ούτε η Google αφήνει οποιονδήποτε έτσι απλά και αόριστα, ξέρω εγώ. Αλλά τέλος πάντων, οκ. Από τα αστεία είναι ότι τραβάει ζόρι και λέει ότι ασκείται ψυχολογική πίεση στους εφήβους με τις πράσινες φούσκες.
Όχι, δεν μπορώ να τα ακούω αυτό. Δεν μπορώ.
Ναι, αυτό. Επίσης, με το πρασίνισμα της φούσκας, υπονοείται, λέει, ότι τα άλλα τηλέφωνα με τα οποία συνδιαλέγεται εκείνη τη στιγμή ο χρήστης iPhone είναι πιο κατώτερα, βρε αδερφέ. Και έτσι δημιουργεί μια εντύπωση για τον ανταγωνισμό και εκπαιδεύει έτσι τον πελάτη. Μα, δηλαδή, συγγνώμη, δεν πρέπει να ξέρω αν αυτό που έστειλα πήγε ως iMessage ή ως SMS, ή αυτό που έλαβα αν ήρθε ως iMessage ή ως SMS. Γιατί αυτό παίζει ρόλο και στο αν χρεώνομαι ή όχι και σε άλλα πράγματα παίζει ρόλο. Δεν πρέπει καν να το ξεχωρίζω.
Ναι, και τι μπορείς να στείλεις και πόσους χαρακτήρες και αν μπορείς να στείλεις μία εικόνες, αλλά ξέρεις, δηλαδή, τι θα πας να προσπαθήσεις να στείλεις, τέλος πάντων, στον άλλον.
Επειδή ξέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι έχει πει η Apple ότι τέλος πάντων θα υποστηρίξουμε μέσα στο έτος το RCS, τραβάει ζόρι που δεν υποστηρίζει την εκδοχή του RCS έτσι όπως την υποστηρίζει η Google που έχει κάνει καστομιά δική της από πάνω. Και λέει ναι, αλλά θα το υποστηρίξουν το RCS, αλλά με βάση την προδιαγραφή του 2019, αφού αυτό είναι το standard.
Εγώ αν ήμουν Apple θα τρόλαρα και θα έκανα τα RCS, θα έκανα πορτοκαλί φούσκες. Δεν έχουμε πολλά χρώματα.
Όχι, εγώ τα έκανα κάθε φορά τέτοιο. Κάθε φορά που ανοίγεις το conversation αλλάζουν χρώμα. Μην ξέρεις το στήριο. Μην ξέρεις τι είναι. Είναι μαγεία. Επίσης λέει ότι με το να χρησιμοποιεί, ξέρω εγώ, τα SMS και τα λοιπά, ή και το RCS, γιατί και τα RCS δεν έχουν κρυπτογράφηση. Το standard δηλαδή. Αυτή είναι η καστομιά που έχει κάνει η Google. Έχει βάλει φορητή δική της από πάνω. Που είναι δική της. Δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει όποιος να είναι. Τουλάχιστον όχι ακόμα, ξέρω εγώ, μπορεί να αλλάξει το παρακάτω. Αλλά τέλος πάντων. Δεν είναι κρυπτογραφημένο. Γι' αυτό κάνει αστείο τον ισχυρισμό του Υπουργείου που λέει ότι με το να μην υποστηρίζει, ξέρω εγώ, το RCS και να μένει με το SMS, στην ουσία δημιουργεί κενό ασφαλείας, λέει, για τους χρήστες. Το οποίο κενό ασφαλείας υπάρχει και στο RCS. Το ίδιο μη κρυπτογραφημένα είναι και τα μεν και τα δε. Και όταν το λες αυτό στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, θες το Υπουργείο Δικαιοσύνης, άμα ήθελε η Apple θα μπορούσε να τα κάνει να είναι κρυπτογραφημένα όλα. Το ένα είναι δικό της, το κάνει ό,τι θέλει και το άλλο είναι industry standard που το ρυθμίζει άλλος. Τι άμα ήθελε θα μπορούσε να κάνει. Δηλαδή είναι κάτι... Ξέρεις, είναι χωνόμαστε, μπας και μας κάτσει κάτι στο τέλος. Η λογική αυτή είναι, γιατί τώρα όλοι αυτοί που έχουν εμπλέξει και έχουν στήσει αυτή την αγωγή δεν είναι χαζί. Δεν είναι χαζί, αλλά η φάση είναι χώσε εκεί όπου μπορούμε να πούμε την ιστορία μας και να υπάρχει μισή ελπίδα να στηρίξουμε κάτι και ό,τι κερδίσουμε για καλό είναι. Στα digital wallets κάνει ό,τι μπορεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τον είπα, για να αφουγκραστούμε το βάσανο των τραπεζών. Λέει λοιπόν ότι δεν επιτρέπει σε άλλα digital wallets να συνυπάρχουν με το δικό της wallet, Αν λοιπόν θέλεις να βάλεις κάποια πιστωτική κάρτα, να βάλεις κάποια κάρτα μέλους, να βάλεις κάποιο boarding pass, να βάλεις κάποιο έτσι, να το βάλεις κάπου και να μην ζει μόνο μέσα στην εφαρμογή του, πρέπει να το βάλεις στο wallet. Και με Apple Pay και ιστορίες δεν σε αφήνει να χρησιμοποιήσεις, αν είσαι τρίτος, ξέρω εγώ, το NFC για ίδια ιστορία κτλ. Και το κάνει αυτό το πράγμα για να υπησέρχεται ως μεσάζοντας και έτσι παίρνει προμήθεια από τις τράπεζες, που αν δεν την έπαιρνε, αυτά που δίνουν οι τράπεζες στην Apple θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν για να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες. Πού πατά το κουμπί για το γέλιο σε εκπομπή Μαστοράκη? Πού πατά το κουμπί? Ποιος πιστεύει πραγματικά, ότι αν γλιτώσει οι τράπεζες που βάζουν προμήθεια ακόμη και στον αέρα που αναπνέεις, θίγονται που πρέπει αυτές να πληρώνουν προμήθειες κάποιον άλλον. Και αν δεν πληρώνουν αυτή την προμήθεια, θα βελτιωθούν οι ψηφιακές υπηρεσίες στις τράπεζες και ο χρήστης θα πει: κοίτα τι ωραία εφαρμογή η τράπεζα, θέλω να βάζω εδώ όλα μου τα πάσα και όλες μου τις πιστωτικές κτλ. Γιατί τώρα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο NFC και δεν χρειάζομαι το Apple Wallet. Ναι, αυτό που προσφέρει η Apple για το καταναλωτή είναι ξεκάθαρα η καλύτερη εμπειρία. Το ότι θίγονται οι τράπεζες, ποσός με ενδιαφέρει. Συγγνώμη, δεν είμαι αριστερός. Αν είμαι κάτι, είμαι μάλλον δεξιός. Όχι με καμιά ιδιαίτερη φούρια. Αλλά αν βάλουμε κάτω αυτά που με βρίσκουν σύμφωνο εδώ και εκεί, κεντρός, καμιά φορά λίγο πιο δεξιά κτλ. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει βαθμός δεξιότητας, δεξιοσύνης, που να διευκολύνει τον άνθρωπο να αφήσει ένα δάκρυ να κυλήσει για τις τράπεζες.
Γιατί δεν μας αγαπάνε οι τράπεζες? Δεν μας στηρίξανε τότε με την κρίση?
Θα θυμηθούμε τα διακοποδάνεια και τα λοιπά. Από αυτά δεν μπορούσαν να φανταστούν οι τράπεζες ότι ήταν περίεργο άνοιγμα στην αγορά αυτό. Πού να πάει το μυαλό τους, δεν ξέρανε. Αισθάνονταν ασφαλείς. Τώρα, εντάξει, γελάμε.
Το πρόβλημα είναι ότι αυτό μπορεί να περάσει, έτσι, η Apple αναγκαστεί να επιτρέψει wallets άλλων τραπεζών και τέλος πάντων κλπ. Και μετά φυσικά κινδυνεύουμε, είναι σαφέστατο ότι θα γίνει, ότι οι τράπεζες θα πούνε: έχουμε δικιά μας εφαρμογή, γεια σου Apple Wallet. Δεν υποστηρίζουμε πλέον το wallet. Και εκεί θα έχουμε θέμα.
Σε αυτό το κομμάτι τραβάει ζόρι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ήδη υποτίθεται ότι βάζει το DMA, και το έχει πει η Apple ότι θα το κάνει, ότι θα επιτρέπει τη χρήση του NFC και σε τρίτους για τέτοιες δουλειές που μέχρι πρώτη μας το κράταγε off. Όντως, αν οι τράπεζες, γιατί από εκεί φαίνεται πόσο ξεφτυλισμένη θα είναι στις τράπεζες, από εκεί θα φάνει. Αν η τράπεζα πει ότι τώρα δεν θα υποστηρίζω καν το wallet που σε διευκολύνει εσένα ως χρήστη, ντε και καλά θα έρχεσαι στην εφαρμογάρα μου, τότε το αποτέλεσμα θα είναι ζημιά για τον χρήστη. Αυτό που ζητάνε τάχα μου από την Apple, ότι τι φοβάσαι, άμα έχεις την καλύτερη εμπειρία χρήσης, άνοιξε να το χρησιμοποιήσουν και οι άλλοι, θα υπάρχει ανταγωνισμός ως προς την εμπειρία χρήσης και θα κερδίσει καλύτερη εμπειρία χρήσης. Αν οι τράπεζες αρχίσουν και πούνε τώρα κόβουμε την υποστήριξη Apple Wallet, θα είναι οι πρώτοι που στην ουσία δεν θα θέλουν να ανταγωνιστούν κανέναν σε εμπειρία χρήσης και θα θέλουν ντε και καλά να σε δέσουν εκεί πέρα, με να κάνεις να πονάς.
Όχι, εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι θα το κάνουν έτσι, γιατί θα έχουν και μεγαλύτερη πρόσβαση σε δεδομένα, στοιχεία, γιατί τώρα το Apple Wallet κρατάει κάποιους, δεν δείχνεται ο νούμερο της κάρτας σε πολιτές, νομίζω κρατάει κάποια data που δεν τα βλέπουν οι τράπεζες.
Κύριε, για να είμαστε δίκαιοι, και τα συστήματα τα αντίστοιχα των τραπεζών κάνουν το ίδιο πράγμα ή ακριβώς το ίδιο πράγμα ή περίπου το ίδιο πράγμα, διότι και οι τράπεζες, όντας τράπεζες που δεν θέλουν να φορτωθούν καμία ευθύνη ποτέ για τίποτα, δεν θέλουν να έχουν άνοιγμα τέτοια θέματα διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, προτιμούν να τα γλιτώνουν και αυτές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ γουστάρω κάθε φορά που δηλαδή αν φτάσουμε σε ένα σημείο που κάθε φορά που θέλω, πες ότι έχω μια χρεωστική σε μια τράπεζα, μια πιστωτική σε άλλη τράπεζα, δεν ξέρω και εγώ τι, και κάθε φορά πρέπει να ανοίγω άλλη εφαρμογή, θα σας βάλω μπουρλότο.
Δεν θέλω να σας τραχωρήσω, αλλά άμα περάσει έτσι θα είναι, δυστυχώς.
Όχι μόνο είναι πέδεμα αυτό, αλλά θα πρέπει, δηλαδή είναι, θεωρώ αυτονόητο ότι και το ίδιο το UX και UI στην εκάστοτε τραπεζική εφαρμογή θα με θίγει έτσι κι αλλιώς. Απλά με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικές τράπεζες. Αυτό.
Σου θυμίζω απλά πόσο καιρό κάνανε οι τράπεζες να υποστηρίξουν το Apple Wallet όταν ξεκίνησε να υποστηρίζεται στην Ελλάδα σαν υπηρεσία, έτσι, πόσο καιρό κάνανε να αρχίσουν να το υποστηρίζουν και ναι, όλο αυτό το καιρό.
Γιατί δεν κουστάνε να δώσουν προμήθεια, γι' αυτό.
Και όλο αυτό το καιρό θυμάσαι ότι σπρώχνανε δικές τους αντίστοιχες λύσεις όσο μπορούσαν για να.
Ναι, αμέ θυμάμαι που είχαμε την Εθνική Τράπεζα και έσπρωχνε βραχιολάκι με NFC να το φοράμε στο χέρι για να κάνουμε τις πληρωμές έτσι. Λες, δηλαδή, ποιες είναι οι πιθανότητες να θεωρήσω ότι αυτό είναι καλύτερη λύση. Ποιες είναι οι πιθανότητες. Δηλαδή. Και όλο αυτό επειδή απλά δεν γουστάρανε να υποστηρίξουν τέτοια πράγματα. Και σύν της άλλης, από ότι αν πήρα χαμπάρι, γιατί διάβαζα σχετικά τώρα αυτές τις μέρες, επί τούτου, νομίζω ότι το Samsung Pay, ας πούμε, τώρα το Garmin Pay που έχουν, δεν θυμάμαι κανέναν G, για να θυμάμαι τι ισχύει, αλλά Samsung Pay και νομίζω Google Pay, παίζει να μην κρατάνε προμήθεια από τις τράπεζες. Οπότε εκεί να μην θίγονται το ίδιο με την υποστήριξη. Όλο αυτό γίνεται επειδή δεν γουστάρουν οι τράπεζες την προμήθεια που δίνουν στην Apple. Είναι τόσο απλό.
Υπάρχει περίπτωση να πει Apple, OK, επιτρέπω, αλλά αναγκαστικά θα υποστηρίζεται και το Wallet και το δικό μου Wallet. Υπάρχει διαπερίπτωση τέτοια δυνατότητα να το κάνει.
Τώρα αυτό με ρωτάς για την Αμερική ή με ρωτάς για την Ευρώπη. Είναι διαφορετικό θέσιμα.
Ναι, εντάξει, ξέρω εγώ. Τώρα μιλάμε για την Αμερική. Αλλά για την Ευρώπη μας ενδιαφέρει πιο πολύ, ρε παιδί μου.
Για την Ευρώπη όλα είναι δυνατά, ξέρω εγώ τι να σου πω. Γιατί λειτουργούμε τελείως άλλως. Θα δούμε. Πάμε παρακάτω, πάμε στο Apple Watch. Στο Apple Watch, λοιπόν, λέει ότι άμα έχεις iPhone και πάρεις και Apple Watch, επειδή το Apple Watch λειτουργεί μόνο με iPhone, λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας για να φύγεις από iPhone και να πας κάπου άλλο. Σε όλες αυτές τις ζητήσεις, σε όλες αυτές τις σκέψεις που κάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τον είπα, δεν παίζει ποτέ κανένα ρόλο αν εσύ μένεις στο iPhone επειδή γουστάρεις το iPhone. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Δηλαδή, έχεις πάρει ένα iPhone και έκανες το λάθος μετά και πήρες και ένα Apple Watch και τώρα είσαι για πάντα παγιδευμένος. Να πούμε ότι τέλος πάντων δέχομαι ότι μπορεί να πει κάποιος και ρε Apple, γιατί δεν υποστηρίζεις κάπως και watches τρίτων. Το οποίο.
Υποστηρίζει. Δηλαδή, έχω δει να χρησιμοποιούνται watches τρίτων σε iPhone. Εντάξει, δεν έχουν την εμπειρία του Apple Watch. Εννοείται ότι θα έχεις, ότι έχουν θέματα διάφορα, αλλά. Έχω δει να δουλεύουν.
Ναι, και αυτό ενοχλεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί λέει, γιατί να χρησιμοποιείς εσύ private API και να μην τα ανοίγεις στους άλλους. Γιατί λες, γιατί
πάντως,
μπορώ.
Πάντως δουλεύουν, δηλαδή έχω δει. Και εδώ στην Ελλάδα έχω δει ανθρώπους με ρολόι άσχετο που παίζει με iPhone. Κάνουν κάτι.
Ναι, εδώ σε αυτό το κομμάτι θέλει να μοιάσει περισσότερο στο Android, ας πούμε. Αλλά θέλω να θυμηθούμε εμείς οι ίδιοι και να θυμίσουμε και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τον είπα ότι η Google αγόρασε την Fitbit και ακόμη έχει καταφέρει να βγάλει κάποιο αντίστοιχο ρολόι που να μπορεί να αποκτήσει σοβαρό εκτόπισμα στην αγορά ή να θεωρείται αρκετά καλό ή ανάλογα ποιοτικό με το Apple Watch. Δεν το καταφέρνει, που είναι όλη η αλυσίδα δική της. Και η Google είναι τόσο εκτός τόπου και χρόνου που για να καταφέρει να συνεχίσει την υποστήριξη στο κομμάτι του software έχει τη βοήθεια της Samsung, ειδικά για την περίπτωση του Android Wear για smartwatches. Αλλά τόσο βαριό ήταν η Google να κάνει την προσπάθεια ολόκληρη μετά από τόσα χρόνια που πλέον αυτή την πλατφόρμα την τρέχει από κοινού με τη Samsung.
Πάντως τώρα έτσι όπως το διαβάζω, νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι το iPhone δεν είναι σύμβατο με άλλα ρολόγια τρίτων, αλλά το ότι το Watch δεν είναι σύμβατο με κινητά τρίτων.
Ναι, αυτό είναι το επόμενο. Όχι, ναι. Και το ένα του ενοχλεί και το άλλο του ενοχλεί. Όλα του ενοχλούν, δεν υπάρχει θέμα.
Okay. Και αυτό το ψιλοκαταλαβαίνω. Δηλαδή θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να είναι συμβατό, έστω και σε ένα βασικό επίπεδο, ώστε να μην το πετάς, να μην σου είναι άχρηστο άμα αλλάξει κινητό.
Ναι, το καταλαβαίνω από πλευρά του χρήστη, αλλά δεν το καταλαβαίνω από οποιαδήποτε άλλη πλευρά. Και δεν νομίζω ότι είναι και τόσο σημαντικό στην τελική, ακόμα για την πλευρά του χρήστη. Γιατί όταν είσαι πλατφόρμα, είναι άλλη συζήτηση το γιατί δεν υποστηρίζεις να κουμπώσει τη δουλειά του ένας άλλος developer, τέλος πάντων, να κάνει το α, το β. Και είναι άλλη υπόθεση όταν είσαι κατασκευαστής watch, που αυτό είσαι όταν το ζητούμενο είναι που, με τι άλλες πλατφόρμες λειτουργεί το ρολόι σου. Είσαι κατασκευαστής watch εκείνη τη στιγμή. Από πού και ως πού έχεις υποχρέωση να δουλεύει με οτιδήποτε.
Να είναι δικό μου και διαλέγω εγώ να δουλεύει με το τάδε.
Ό,τι σου γουστάρει θα κάνεις. Με την ίδια λογική που μπορεί να ανοίξεις, εσύ μπορεί να ανοίξεις εκεί πέρα στο, στην παιχνιδοχώρα, να μπει ένας μέσα, να παιχτεί κάτι, ξέρω εγώ, ή να σου έχει δημιουργήσει πρόβλημα άλλη φορά κτλ. Και να του πεις, ναι, γεια σας, έξω. Δεν είσαι υποχρεωμένος να εξυπηρετείς γενικά και αόριστα οποιονδήποτε του τη βάρεσε, τι θέλει να εξυπηρετηθεί από σένα συγκεκριμένα.
Μα ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
Okay. Εντάξει. Οπότε, δηλαδή, πιο πολύ εμένα μου βγάζει νόημα αν είναι να πειράξουν κάτι, να πειράξουν δύο πράγματα ώστε να κουμπώνουν καλύτερα, τέλος πάντων, smartwatches τρίτων στο iOS, για να μην λένε ότι ξέρεις ότι και καλά γίνεται, καθίσατε μονόδρομος να πάρεις Apple Watch άμα θέλεις smartwatch και έχεις iPhone. Παρά το ανάποδο, το να μπει στη διαδικασία να κάνεις το Apple Watch να λειτουργεί με ό,τι πλατφόρμα τη βιδόση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Συν της άλλης προέκυψε, που αυτό δεν ακούστηκε πρώτη φορά, η αλήθεια είναι, είχε ακουστεί και πέρυσι. Αλλά αυτή τη φορά το είπε και η Apple μόνη της. Λέει ότι εξετάσαμε το ενδεχόμενο να φέρουμε το Apple Watch, να βάλουμε υποστήριξη στο Apple Watch και στο WatchOS για Android. Το ψηλό ψάχναμε, λέει, για μια τρίτια. Καταλαβαίνεις, ένα σε μια γωνία. Κάθε Παρασκευή.
Τα απόγευμα, 5 παρά 10.
Αλλά τέλος πάντων, λέει, το εξετάσαμε το πράγμα, ξέρω, για μια τριετία περίπου και τελικά το παρατήσαμε. Το οποίο δεν είναι τελείως παράλογο από την άποψη ότι έχει εξακολουθεί το watch και είναι εξαρτώμενο από πράγματα που γίνονται στο τηλέφωνο. Και παίζει ρόλο το αν έχεις εσύ ο ίδιος τον έλεγχο αυτό που γίνεται στο τηλέφωνο και χρειάζεται το watch, διότι δεν θα έχεις τον ίδιο έλεγχο του τι γίνεται στο τηλέφωνο σε Android, γιατί δεν φτιάχνεις εσύ το σύστημα. Χώρια ότι δεν φτιάχνεις εσύ όλα τα διαφορετικά αυτά τηλέφωνα με τις καστομιές στο Android και το τι γίνεται με το software, που τι να γίνει, βγαίνει μια νέα έκδοση iOS, περνάνε 6 μήνες και αν το ποσοστό που έχει υιοθετηθεί, ξέρω εγώ, είναι 60%, λες βατερλό. Βγαίνει μια νέα έκδοση, μεγάλη έκδοση τέλος πάντων του Android, περνάνε 2 χρόνια και αν το ποσοστό υιοθέτηση έχει φτάσει στο 40%, λέει, φίλε, είμαστε οι καλύτεροι. Δεν μπορείς καν να κάνεις τέτοια κουμάντα. Δεν μπορείς καν να τα έχεις in sync, ρε παιδί, με αυτά, ξέρεις. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαντάζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης και είναι σχετικό κατ' εμέ το κατά πόσο είναι και υποχρεωμένη η Α ή Β εταιρεία. Γι' αυτό κρέμονται πολλά πράγματα από το αν θα βγει κάτι, ξέρεις, ότι υπάρχει μονοπόλιο και ότι και οι κινήσεις που κάνει με βάση τη δύναμη που έχει είναι ύποπτες κτλ. Διότι στην ουσία υπάρχουν ένα μάτσο πράγματα που περιγράφονται εδώ που δεν είναι από τη φύση τους παράνομα, αλλά μπορούν να θεωρηθούν παράνομα αν έχεις τόση δύναμη στην αγορά ως μονοπόλιο. Όλα αυτά κρέμονται από το πρώτο, δηλαδή, το στάδιο. Game streaming, εδώ γέλασα. Μα τον Θεό, εδώ γέλασα. Και δεν γέλασα επειδή παραπονιούνται. Με δεδομένο ότι πριν προκύψει αυτή η αγωγή, η Apple είπε ότι όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά διεθνώς, επειδή μου πρίξτε στα σκόρια, θα επιτρέπω τα game streaming apps. Απλά θα κρατάω την προμήθειά μου, δεν θα του συμφέρει, άρα θα είναι σαν να μην τα επιτρέπω. Εντάξει, οκ, okay, έστω. Και άκου τώρα σκεπτικό. Σου λέει ότι ζημιώνεται, λέει, ο καταναλωτής από το ότι δεν υποστηρίζει game streaming apps η Apple, δεν τα δέχεται στο App Store κτλ. Γιατί, λέει, έτσι αναγκάζεται να αγοράζει ακριβότερα τηλέφωνα. Πώς φτάσαμε εκεί? Το σκεπτικό είναι ότι αν έδινε και αν έπαιζε πόνος με το game streaming, τότε ο καταναλωτής δεν θα πήγαινε να αγοράσει τηλέφωνο με καλύτερο hardware για να τρέχει το παιχνίδι καλύτερα. Γιατί θα μπορούσε απλά να το στριμάρει.
Ναι.
Μιλάμε τώρα...
Ναι.
Μιλάμε για καμία επαφή με το σύμπαν. Αυτό το ξέρουνε. Το ξέρουν ότι λένε παπάντζα. Δεν είναι χαζοί όλοι αυτοί. Αλλά μιλάμε για μεγάλη παπάντζα. Τεράστια παπάντζα. αδιανόητη παπάντζα αυτό το πράγμα. Γιατί σου λέει, άμα ήταν έτσι, γιατί να δίνεις και εγώ ένα χιλιάρικο και ένα μισή χιλιάρικο, ενώ θα μπορείς να δίνεις τρία κατοστάρια και να πέσεις με το ίδιο καλά γραφικά και frame rate. Το... Και λες, από πού να το πρωτοπιάσω. Και, δηλαδή, ακόμα και αν προσπεράσουμε αυτή την πεποίθηση ότι το game streaming είναι ό,τι καλύτερο μας έχει συμβεί στο gaming και το μέλλον, ακόμα και αν αγνοήσω πλήρως το τι σημαίνει παίζω με touch controls στο τηλέφωνο.
Όχι, τώρα έχει χειριστήρια, εντάξει.
Ναι, χειριστήρια, αλλά να μας πει αν αυτός που θα κάνει τη μόντα ώστε να έχει βάση με χειριστήριο για να κουμπώνει πάνω το τηλέφωνο κτλ, αν είναι αυτός ο καταναλωτής που δεν θα αγοράσει καλό hardware από πεποίθηση. Έτσι και υπάρχουν και τα streaming apps, να μας το πει αυτό.
Τι θες να πεις, ότι οι gamers δίνουν λεφτά για τα μηχανήματά τους?
Όχι, κάνουν τζίρο 200 δις τέλος πάντων σε αυτό το χώρο από λάθος. Σκοντάφτουν εκείνο ότι κέρματα πέσουν κάτω.
Νομίζω ότι εδώ ισχύει αυτό που το πάνε και στην Nvidia, που σε αναγκάζει να αγοράσεις ένα χιλιάρικο κάρτα γραφικών για να παίζεις παιχνίδια, ενώ με το streaming θα με μια, πώς το λένε, Nvidia TX 0, έτσι, θα μπορείς να παίζεις με τα ίδια γραφικά μέσω streaming.
Και όλη αυτή τη γελοιότητα την έχουν βάλει ακριβώς για να υποστηρίξουν ότι έτσι καταλήγει ο καταναλωτής να αναγκάζεται να αγοράζει ακριβότερες συσκευές. Γιατί αυτό θεωρείται, θεωρείται και νομικά, ρε παιδί μου, στο κομμάτι της σχετικής νομοθεσίας στην Αμερική, όχι και στην Ευρώπη, αλλά πολύ περισσότερο στην Αμερική, αν ο καταναλωτής καταλήγει να πληρώνει για κάτι παραπάνω και μπορείς να αποδείξεις ότι διαφορετικά θα μπορούσε να δίνει λιγότερα, είναι μεγάλη υπόθεση.
Ναι,
είναι μεγάλη υπόθεση.
Το οποίο δεν στέκει και από την άποψη ότι πάλι θα χρειάζεται ένα σχετικά καλό τηλέφωνο. Έτσι, δηλαδή, εντάξει, οκ, okay, τα γραφικά θα τα σηκώνει και καλά το cloud και τα.
Όχι, ρε, Λεωνίδα, εγώ περιμένω πώς και πώς να έχω το περιθώριο να πάρω ένα τηλέφωνο που είναι χειρότερη κατασκευή, χειρότερη οθόνη, χειρότερη εργονομία, χειρότερη ψήξη, χειρότερο chipset για τα πάντα όλα.
Χειρότερη ταχύτητα, ναι.
Χειρότερες τηλεπικοινωνίες, χειρότερα ακουστικά, χειρότερα ηχεία, για να μπορώ να παίζω επιτέλους απελευθερωμένος στριμάροντας τα παιχνίδια μου. Αυτό είναι, γιατί τόσα χρόνια που δίνω κερατσιάτικα σε αυτήν την εταιρεία δεν τα δίνω επειδή γουστάρω το hardware.
Είσαι, πώς το λένε, είσαι φυλακισμένος στο οικοσύστημα και δεν το ξέρεις ακόμα.
Ναι, ναι. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, πήρα και MacBook Pro, μήπως και τρέξει σωστά το Beyond Steel Sky από το Apple Arcade.
Και δεν τρέχει κιόλας, δηλαδή, το iPhone ακόμα σκαλώνει.
Δηλαδή, είναι, εντάξει, με τρελαίνουν ώρες. Και πάμε και Super Apps. Super Apps, ο ποιητής.
Super Apps είναι, όπως λέμε, super τροφές και έτσι, με πολλές βιταμίνες.
Τότε θα ήταν κάτι καλό. Εδώ ίσως είναι το πιο από τα, δηλαδή μαζί με τη φάση λυπηθείτε τις τράπεζες, πρέπει να είναι από τα πιο αστεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, διότι στην ουσία όταν λένε αυτοί super apps είναι το ανάλογο του WeChat στην Κίνα, που η ίδια εφαρμογή κάνει για social, κάνει για ανταλλαγή μηνυμάτων, κάνει για πληρωμές, κάνει για ό,τι να είναι.
Είναι πασπαρτού.
Ναι, είναι αυτό το πράγμα που φαντάζεται ότι θα φτιάξει, θα είναι κάποτε το X ο Elon Musk. Άλλο ανέκδοτο εκεί πέρα. Okay.
Ελβετικοί σουγιάδες, λοιπόν.
Ναι. Όπως ξέρουμε όλοι από hardware, software και τα συναφή, όταν κάτι προσπαθεί να κάνει τα πάντα, πετυχαίνουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης.
Πρώτα απ' όλα, πετυχαίνει τα πάντα τέλεια.
Ναι, ναι. Ξεκινάμε από αυτό. Είναι το βασικό. Είναι γνωστό. Αυτές οι εφαρμογές στις δυτικές αγορές δεν απαγορεύονται. Αυτό που δεν επιτρέπει η Apple τόσο καιρό είναι να έχεις μια εφαρμογή που είναι η βάση και μέσα από αυτή την εφαρμογή να αγοράσεις άλλη εφαρμογή που τρέχει μέσα στην άλλη. Αυτό είναι που δεν επιτρέπει. Αν όμως έλεγε κάποιος ότι εγώ θέλω να βάλω το Super App και να κάνει 500 πράγματα μέσα, μπορεί να το βγάλει όποιος έχει το πράγμα. Δεν υπάρχει θέμα. Και γι' αυτό η απάντηση της Apple σε αυτό το θέμα είναι ότι εμείς δεν πάντα υποστηρίζαμε τα Super Apps. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης όμως προσπαθεί να πλασάρει την ιδέα ότι το ότι αυτό το κόνσεπτ δεν έχει πετύχει εκτός Κίνας είναι κάτι για το οποίο φταίει η Apple.
Ναι.
Επίσης, θέλω να μας πει πώς προστατεύει τον καταναλωτή και τον μικρό developer από τον ανταγωνιστή το μεγαθύριο, όταν εξ ορισμού μια εφαρμογή τύπου WeChat καταλήγει και είναι ογκόλυθος σε τέτοιο βαθμό που αν υπήρχε αυτό το πράγμα στην Αμερική θα έπρεπε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να κυνηγήσει αυτή την εφαρμογή.
Ως μονοπόλιος.
Για δες πόσες θα θέσει στην αγορά. Αλλά επειδή θέλουν ντε και καλά να γυρίσουν και να σου πούνε ότι αν παίζανε τέτοιες εφαρμογές άνετα εδώ και είχαν εκτόπισμα και έκανες τόσα πράγματα μέσω μιας άλλης εφαρμογής, θα ήταν πιο εύκολο να αλλάζεις hardware, γιατί δεν θα κρεμώσουν να αξίζεις από τον τρόπο που λειτουργεί το λειτουργικό σύστημα και η εφαρμογή αυτή θα λειτουργούσε σε διαφορετικές πλατφόρμες στον ίδιο τρόπο. Θα ήταν πιο εύκολο, χωρίς να πρέπει να προσαρμοστείς, να αλλάξεις εφαρμογές, να κόψεις συνδρομές, να κάνεις άλλες συνδρομές, να ξαναγοράσεις άλλες εκδόσεις στο άλλο λειτουργικό και δεν ξέρω και εγώ τι. Θα ήταν πιο εύκολο να κάνεις πέρα δόθε. Και θα ήταν πιο εύκολο επίσης να μην χρειάζεται να ξαναγοράσεις iPhone και να παγιδεύεσαι σε αυτό το φαύλο κύκλο με τα ακριβά τηλέφωνα. Θα μπορούσε πάλι να τη βγάλεις.
Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να απαντήσει απλό ότι ξέρετε ότι δεν έχουμε μόνο ακριβά τηλέφωνα. Ξέρω εγώ.
Γυρνάνε σε κάποια φάση σε όλο αυτό που έχουν γράψει. Που, να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή αυτό είναι storytelling που κάνουν. Το πανηγύρι λειτουργεί αλλιώς στην Αμερική. Γυρνάει και σου λέει. Κοίτα τι τιμές έχουν τώρα τα iPhone και τι τιμές είχαν όταν ξεκινήσανε τότε που δεν είχε τεράστιο μερίδιο. Και συγκρίνει τις τιμές λιανικής τώρα. Πρώτα απ' όλα προσποιείται ότι εδώ για σχεδόν 20 χρόνια δεν υπάρχει πληθωρισμός και ότι δεν άλλαξε τίποτα άλλο και ότι δεν ξέρω και εγώ τι. Okay. Συγκρίνει την τιμή καταλόγου τώρα με την τιμή με συμβόλαιο τότε και λέει να τότε με 2 χρόνια συμβόλαιο ξεκινούσε από 199. Ενώ τώρα, δείτε που είναι το φθηνότερο. Λες, τι λες? Τι συγκρίνεις?
Εντάξει, η Apple λέει και τιμές με συμβόλαια, δεν λέει στην Αμερική ότι έχει...
Λέει και τιμές με συμβόλαια, ναι, και σου λέει και μες με δόση και τα λοιπά. Οπότε λες, αγαπητό μου Υπουργείο, γιατί πηγαίνεις και συγκρίνεις αυτό και δεν συγκρίνεις τα άλλα? Γιατί θέλεις να πουλήσεις την παπάντζα ότι επιβαρύνεται η τσέπη του τελικού καταναλωτή και ότι δεν πρέπει να αφήνουμε εταιρείες στην ουσία να πιέζουν οικονομικά τους χρήστες. Εδώ αφήνουμε την εφορία κάθε χρόνο και μας πιέζει.
Ναι, αλλά σε παίρνει τηλέφωνο.
Ναι, για να ζητήσει και συγγνώμη. Δηλαδή, άλλοι θα το χρεώνανε αυτό.
Είδες.
Άλλοι θα το χρεώνανε. Όπως τώρα στις τράπεζες που ξεκινήσανε να έχουν μια συνδρομητική υπηρεσία για να τους πληρώνεις κάθε μήνα για να είναι πιο φθηνές οι προμήθειες που σου κρατάνε, πιο χαμηλές. Και μυριστήκανε αίμα. Και δεν θυμάμαι ποια τράπεζα το έκανε. Είχε μία συνδρομή, ένα tier. Και τώρα έχει 3 tiers. Προσπαθεί να κάνει, έχει περιθώριο για διπλό upsell στη συνδρομή που θα τους πληρώνεις για να μην σε δαγκώνουν το ίδιο σε κάθε συναλλαγή με προμήθεια. Το οποίο φυσικά και δείχνει ότι θα μπορούσαν κάλλιστα να είχαν πιο χαμηλές προμήθειες. Αν τους παίρνεις να τους δίνεις ένα flat fee κάθε μήνα για να μην πληρώνεις προμήθεια, για να πληρώνεις σημαντικά μικρότερη προμήθεια, τότε γιατί ακριβώς είχες ανάγκη την προμήθεια σε αυτό το ύψος που ήταν πριν? Αλλά αυτά δεν τα συζητάμε, δεν είναι ωραίο. Ναι, επίσης, επειδή ξέρει ότι η Apple θα πει τα κάνουμε το α, το β, το γ, με τη λογική ότι θέλουμε να παρέχουμε και την καλύτερη δυνατή ασφάλεια και την προστασία απορρίτου κτλ., επιτίθεται και σε αυτό και λέει από τώρα ότι εμείς πιστεύουμε ότι η Apple το χρησιμοποιεί αυτός δικαιολογία και είναι μόνο και μόνο για δικό της όφελος και τα λοιπά, που προφανώς η Apple υπολογίζει και τι χρήματα της φέρει. Αλλά το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα πρέπει να αποδείξει ότι όλο αυτό είναι ψέμα και ότι η Apple δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα πράγματα και ότι οι κινήσεις που κάνει δεν γίνονται και για αυτό. Θα πρέπει να το αποδείξει. Δεν ξέρω πόσο εύκολο σας ακούγεται να αποδεικνύονται οι προθέσεις πίσω από κάποια κίνηση.
Να. Το θέμα είναι αν θα μπορέσει να περάσει τις παπάτσες που λέει με βάση τον εντυπωσιασμό που δημιουργεί το μήνυμα. Το κλασικό μήνυμα, ξέρεις, η Apple. Πόσο εύκολα θα το καταφέρει, πιστεύεις ότι θα το φρενάρει απλά, θα καταφέρει να το απορρίψει
Όλο αυτό τώρα, κοίτα, όταν θα ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία, γιατί δεν έχει ξεκινήσει καν στην ουσία. Όταν θα ξεκινήσει, είναι τα κλασικά που θα αρχίσουν να μαζεύουν υλικό από τις εσωτερικές επικοινωνίες. Και το ζήτημα είναι τι θα βγει προς τα έξω. Αυτό θα είναι μεγάλο πανηγύρι. Εμείς θα περάσουμε τέλεια με πράγματα που θα αποκαλύπτονται. Είναι σίγουρο. Και φυσικά είναι το τι θα καταφέρουν, ξέρεις, να πετύχουν, αν θα είναι κάτι αρκετά χοντρό, που ή να σημαίνει αυτό που βολεύει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ή να μπορεί να παρεμηνευτεί με πιστικό τρόπο ώστε να βολεύει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και τούμπαλιν από την πλευρά της Apple, τέλος πάντων. Και το τι θα σημαίνει αυτό από πιέσεις που θα ασκηθούν κτλ. Τέλος πάντων, αυτό θα κάνω ένα σχόλιο παραπάνω λίγο για την νομική ιδιαιτερότητα της υπόθεσης ασχέτως των ισχυρισμών. Γιατί είπαμε, λειτουργούν αλλιώς τα πράγματα στην Αμερική. Άλλα αστεία που παίζουν εδώ πέρα είναι τα εξής. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης λέει με straight face ότι επειδή κυνήγησε τη δεκαετία του 90 τη Microsoft, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις να καταφέρει να πετύχει το iPod της Apple. Διότι ποιος ξέρει, αν δεν είχε κυνηγήσει τη Microsoft, θα άφηνε η Microsoft την Apple να βάλει υποστήριξη Windows για το iPod. Λες τώρα, έχεις λίγο μεγάλη ιδέα με αυτό σου. Και είναι αλαντάλλον και αυτές οι υποθέσεις μεταξύ τους. Εκεί πέρα ο χαμός γινόταν για τα defaults, γινόταν για το Internet Explorer, ήταν για άλλα πράγματα εκεί πέρα. Και η Microsoft τότε ζητούσε από την Apple να υποστηρίξει τα Windows. Το ζητούσε. Αν το ζητούσε η Microsoft, πόσο πιθανό είναι η Microsoft να μπλόκαρε την Apple από το να υποστήριξε τα Windows στο iPod. Μαγικό. Επίσης, θα παρατηρήσετε ότι παρότι αν είχατε παρακολουθήσει, πολλές φορές γινόταν λόγος για το ενδεχόμενο να μπει και ως θέμα το τι σημαίνει το App Tracking Transparency, που στην ουσία κόβει τον εύκολο μοιρασμό προσωπικών δεδομένων σε τρίτους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει πρόσβαση η Apple σε αυτά τα δεδομένα. Σημαίνει ότι είναι πιο δύσκολο όμως να κάνουν βόλτα αυτά τα δεδομένα. Και αυτό θεωρείται ότι άσχετα με το τι πιστεύει η Apple, καταλήγει να ωφελεί την Apple, διότι εκείνη ως first party έχει πρόσβαση σε όλα αυτά που δεν επιτρέπει το ίδιο εύκολη πρόσβαση σε τρίτους. Άλλο debate αυτό. Αλλά αυτό δεν μπήκε στην αγωγή, διότι θα έπρεπε να πει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τι θα κάνουν οι δύσμοι data brokers άμα δεν μπορούν να πουλάνε τα δεδομένα σας από εδώ και από εκεί. Είναι λίγο δύσκολο να κερδίσει εντυπώσεις και τον κόσμο αν ανοίξει τη διαζήτηση. Οπότε έμεινε εκτός και γενικά άλλαξε πολλές φορές αυτή η αγωγή. Η Apple λέει ότι άλλαξαν οι στόχοι αυτής της αγωγής 7 φορές στην πορεία. Το οποίο, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν σας ακούγεται ύποπτο, αλλά δεν είναι και αφύσικο σε τέτοιες διαδικασίες. Οπότε, ναι, από τη στιγμή που θες να κινήσεις μια διαδικασία, θα κοιτάξεις να τη φέρεις εκεί που σε συμφέρει. Και θα ανοίξεις τα θέματα που φαντάζεσαι ότι μπορεί να σε οδηγήσουν κάπου. Μέχρι για το CarPlay λέει, και για το CarPlay απλά το Υπουργείο Δικαιοσύνης λέει ψέματα. Ή κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Προσποιείται ότι το CarPlay έχει συγκλονιστικό εκτόπισμα στην αγορά, το οποίο δεν ισχύει ούτε στην αμερικανική αγορά. Υποστηρίζει επίσης ότι το CarPlay θα λειτουργεί μόνο αν ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου έχει συμφωνήσει με την Apple να έχει το περιθώριο το CarPlay να καταλαμβάνει όλα τα καντράν και όλες τις οθόνες κτλ., βγάζοντας την ουσία στην άκρη τον κατασκευαστή και αποτρέποντας την ανάπτυξη αντίστοιχων ανταγωνιστικών λύσεων από τρίτους. Δεν ισχύει τίποτα από αυτό. Δεν έχει μεγάλο μερίδιο το CarPlay. Η υποστήριξη CarPlay δεν είναι υποχρεωτική για κανένα κατασκευαστή. Όταν κάποιος κατασκευαστής βάζει υποστήριξη CarPlay, δεν είναι υποχρεωμένος αυτή η υποστήριξη να είναι αποκλειστική, οπότε να μην έχει το δικό του σύστημα ή να μην έχει το Android Auto. Μπορεί να τα έχει όλα. Η General Motors έκανε ολόκληρη ιστορία που είπε ότι κόβει την υποστήριξη του CarPlay και έφτιαξε δικό της σύστημα και έλεγε παπάντζες ότι έτσι θα έχουμε το περιθώριο για innovation και θα έχουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης κτλ. Βγήκε και τρώει σκατό. Γιατί δεν το γουστάρει κανένας. Και έτσι κι αλλιώς τα κονέ που έχει κάνει σε σχέση με το Android Auto η Apple για το CarPlay είναι σταγόνα στον ωκεανό. Το μερίδιο του CarPlay δηλαδή, σε υποστήριξη σε αυτοκίνητα, είναι μικρό.
Να.
Και λέει όλη αυτή την παπάντζα που δεν ισχύει για να σου πει ότι άμα συνηθίσει το CarPlay, μετά είναι αποτρεπτικός παράγοντας για να αλλάξεις iPhone και να πας, ξέρω εγώ, σε κάτι άλλο. Μα άμα μ' αρέσει το CarPlay, ρε φίλε.
Το συνηθίσω και φτάσω να το συνηθίσω.
Δηλαδή. Άμα μ' αρέσει το CarPlay, ποιος θέλει που δεν πείθομαι να φύγω από το CarPlay, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό σε κανένα στάδιο. Δεν είναι καν σαν τη φάση με το Apple Watch, που είναι πιο δεμένα αυτά τα δύο. Δεν είναι ότι παίρνω ένα αυτοκίνητο με υποστήριξη CarPlay και αν δεν συνδέσω πάνω το τηλέφωνο μου δεν λειτουργούν οι οθόνες και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά.
Δεν παίρνει μπρος, ας πούμε.
Ναι, δεν υπάρχει. Δεν κάνει τη λύκη αυτό. Και πραγματικά, δεν είναι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να κυνηγήσει κανένα στην Apple σε κανένα πεδίο. Αλλά είναι το σύστημα περίεργο. Γιατί είπαμε, οι τύποι δεν πάνε να περάσουν νόμο για να πούνε ότι κοίταξε να δεις, εμείς βλέπουμε εκεί πέρα πρόβλημα και θα πάμε να στοχεύσουμε σε εκείνο το πρόβλημα. Αυτοί ξεκινάνε θεωρώντας ότι λόγω του κλίματος του πολιτικού και της αντιμετώπισης που έχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις από τον πολιτικό κόσμο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσουν τέτοιο νομοσχέδιο από τον Κογκρέσο. Άρα η μόνη μας διέξοδος είναι να κυνηγήσουμε την εταιρεία με αγωγή είτε μέσω FTC, είτε μέσω Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και αυτοί οι δύο τα πάνε και να αλλάξει μεταξύ τους. Αν το παρατηρήσετε, τους φορές πηγαίνουν να αλλάξει. Είναι όλοι συνοημένοι. Κομπλέ όλοι. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι πες ότι αλλάζουν πράγματα στην πορεία. Ότι για κάποια πράγματα βγαίνει ένοχη, ξέρω εγώ, ή για κάποια άλλα απαλλάσσεται. Ή πείτε ότι γίνεται κάποιος εξοδικαστικός συμβιβασμός. Γιατί αυτή η ιστορία έτσι κι αλλιώς θα κρατήσει χρόνια. Με τη Microsoft είχε κρατήσει 10 χρόνια υπόθεση αυτή. Σας το λέω να το ξέρετε. Δεν είναι. Θα λέτε DMA και θα λέτε ευχαριστώ μετά που γίνανε όλα τόσο γρήγορα. Σε όλα μαύρο να φάει η Apple, μετά θα πρέπει να βρουν τι θεωρείται λύση σε αυτά τα προβλήματα. Δεν προτείνει κάποια συγκεκριμένη λύση, δεν και καλά, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, και θα πρέπει να πάρει θέση στο δικαστήριο. Και αυτά που θα προτείνει και θα ζητήσει το δικαστήριο δεν θα γίνουν ο νέος κανόνας για τις μεγάλες επιχειρήσεις σε ανάλογες υποθέσεις, παρότι θα μετράει το δικασμένο. Και αν γίνει κάποια άλλη κίνηση νομική, θα παίξουν ρόλο. Αλλά αυτά που θα αλλάξουν συγκεκριμένα για την Apple. Όλο αυτό που περιγράφω για την Ευρώπη θεωρείται ανέκδοτο. Δηλαδή είναι too much effort, χαμένος χρόνος και χαμένο χρήμα. Όλο αυτό. Αλλά επειδή έτσι λειτουργεί το πράγμα εκεί, γι' αυτό αναγκάζονται και βασίζονται σε ένα νόμο του 19ου αιώνα. Γι' αυτό λένε αυτά που μας φαίνονται χαζά, γιατί αυτοί υπολογίζουν όχι το αν ακούγεται χαζό, αλλά τι ελπίδα έχει μέσα στην αίθουσα. Και υπάρχει και η άλλη ιδιαιτερότητα στα αμερικανικά δικαστικά, είναι ότι η έδρα πρέπει να αποφασίσει με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζουν οι δύο πλευρές. Θα πείτε, καλά, τόσες ταινίες έχω δει, τόσο law and order, λογικό μου φαίνεται. Ναι. Στο δικό μας νομικό σύστημα υποτίθεται ότι προέχει να διαπιστωθούν τα γεγονότα, το τι ισχύει. Και άσχετα με το τι θα προτάξει η κάθε πλευρά, η εισαγγελία έχει το περιθώριο να κάνει τη δική της ανεξάρτητη έρευνα για να διαπιστώσει τι είναι γεγονός και τι όχι. Με το σκεπτικό ότι θέλουμε να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Δεν θέλουμε να μας πει ο καθένας τη δική του οπτική και να προσπαθήσουμε μέσω αυτών των δύο να καταλάβουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Στην Αμερική αυτό το δεύτερο κάνουν.
Παράλογα πράγματα κάνουμε εμείς, νομίζω.
Εμείς που να ξέρουμε, επειδή βασιζόμαστε σε ένα νομικό σύστημα που κοντεύει να κλείσει 20 αιώνες. Υπάρχει εμπειρία, έχουμε δει τι λειτουργεί και τι όχι.
Καινούριο πράγμα είναι ακόμα, εντάξει.
Καινούριο είναι. Αλλά τι να γίνει, παιδιά, Βρετανική Αυτοκρατορία. Από τις πιο φαϊνές ιδέες, από τα πράγματα που είπε, καλό είναι να τα μοιράσουμε και στον υπόλοιπο κόσμο, ήταν το εθιμικό δίκαιο, έτσι όπως το εννοούν αυτοί, όχι όπως το εννοούμε εμείς, γιατί υπάρχει και σε εμάς εθιμικό δίκαιο, αλλά δεν είναι όλο το σύστημα, είναι ένα κομμάτι συγκεκριμένο. Και τον μπουριτανισμό. Και τα πληρώνουμε για πάντα. Αυτή την ιδέα. δεν είναι ότι σε όλα αυτά που λέει το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αλλά αυτή η διαδικασία για μας εδώ, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε, είναι παρανοϊκή. Γιατί η Apple ξέρουμε ότι ώρες-ώρες κάνει καφρίλες. Ξέρουμε επίσης ότι η Apple θα κάνει κόντρα για την κόντρα. Γιατί δεν γουστάρει να λυγίζει ποτέ και σε κανέναν. Αυτό σημαίνει ότι με αυτή τη συμπεριφορά της, η Apple, με αυτή τη στάση, έχει δεν έχει δίκιο στο α, β, γ σημείο, είναι άσχετο στην πραγματικότητα, σε αυτό το σχόλιο, δείχνει σε όλους ότι ο μόνος τρόπος να αλλάξει σε κάποια πράγματα είναι να ρυθμιστεί. Κατά μία έννοια, μόνη της έφερε τον εαυτό της σε αυτή τη θέση. Δικαίως, αδίκως, άλλη κουβέντα. Πλέον έχουμε μπλέξει σε αυτό το χώρο.
Μιλάμε, αν περάσουν πράγματα, εκεί που λέγαμε για συσκευές δύο ταχυτήτων που σου λέγα τις προάλλες, μιλάμε για τρίτη ταχύτητα τώρα, έτσι.
Μα υπάρχει αυτή γενικά, που εγώ με αυτό κατά βάση διαφωνώ και στην περίπτωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, διότι προσπαθεί να επιβάλλει μια νοοτροπία γενικότερη, παιδί μου, με τη λογική ότι και γιατί να μην είναι τα smartphones έτσι όπως είναι τα PC. Και αυτό, μα το Θεό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πρώτα απ' όλα, αυτή η νοοτροπία εκπροσωπείται ήδη στην αγορά από το Android. Αν λοιπόν σε ενδιαφέρει κάτι πιο ανοιχτό, υπάρχει λύση. Γιατί πρέπει να με νοιάξει εμένα που θέλεις, δεν θέλεις αυτή τη λύση, θέλεις το iPhone να είναι έτσι. Δηλαδή θέλεις και iPhone, αλλά θέλεις και αυτό που κάνει το Android. Ναι, αλλά δεν έχει κανένας την υποχρέωση να σου το δώσει αυτό. Και εμένα μου δείχνεις ότι θες να λες ότι το πιο ανοιχτό σύστημα είναι ο καημός σου, αλλά ταυτόχρονα θέλεις και να είναι fancy σαν το iPhone. Δεν γίνεσαι εσύ να ξεπέσεις και να καλυφθείς από το Android. Τότε ποια είναι η πραγματική σου προτεραιότητα? Να κάνουμε κουβέντα για το ότι τα συστήματα είναι δύο και θα θέλαμε να έχουν παραπάνω? Τι λένε οι τύποι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης? Ότι απέτυχε στα smartphones η Microsoft λόγω της Apple. Λέει ότι απέτυχε το Amazon Fire Phone λόγω της Apple.
Θέλει να μας πει δηλαδή τώρα ότι αυτή είχε χρησιμοποιήσει Windows Phone και ήταν εξαιρετικό. Και απέτυχε γιατί η Apple ήταν κακιά και τους έκλεισε την πόρτα.
Ναι, όχι επειδή δεν υπήρχε επίσημη εφαρμογή, ξέρω εγώ, Instagram, Facebook κτλ. Και τους είχαν στον πάρει μεγάλη. Αυτά που λέμε τώρα ότι δεν υπάρχει εφαρμογή Netflix, ξέρω εγώ, στο Vision OS κτλ. Δεν έφταξαν αυτά. Η Apple έφταξε. Και έφταξε και σε τόσα χρόνια πίσω που δεν είχε καν την ίδια δύναμη στην αγορά και τα ίδια μερίδια, ούτε στην Αμερική.
Ενώ τα smartphone της Microsoft που είχαν τρέχανε τα Windows, εκείνα τα εξαιρετικά εκείνα τηλέφωνα με το stylus και τα μενού κανονικά που έδειχνε Windows, προσπαθούσε να πετύχει την επιλογή, έφταιγε η Apple πάλι, που δεν υπήρχε ακόμα.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό να μας εξηγήσει κάποιος γιατί απέτυχε η BlackBerry, που ήταν πρώτη μούρη στο καβούρι και ξεφτυλίστηκε σε χρόνο μηδέν. Χρησιμοποίησε τη δεσπόζουσα αγορά του μείον 100% που είχε με το καλημέρα η Apple όταν έβγαλε το iPhone. Έτσι διέλυσε την BlackBerry. Δηλαδή, ό,τι έχει, χρεώνει την Apple, ό,τι να είναι. Θεωρεί αυτονόητο ότι χωρίς την πολιτική που ακολουθεί η Apple όλα αυτά τα χρόνια, όλοι οι άλλοι θα είχαν πετύχει. Όλοι οι άλλοι. Και επίσης θεωρεί αυτονόητο ότι ο βασικός λόγος που έχει πετύχει οτιδήποτε η Apple είναι ότι αυτό το Υπουργείο κυνήγησε τη Microsoft πριν από 25 χρόνια. Ήταν ανάγκη. Δηλαδή, μπορούσα να περιμένω να πάω να δω το Σεφερλί.
Πραγματικά μου κάνει εντύπωση το ότι αγνοούν το ότι το iPhone άνοιξε το δρόμο για όλα τα smartphones που βλέπουμε αυτή εδώ πλέον. Έτσι, δηλαδή, πρέπει κάποιοι να θυμηθούν πώς ήταν τα smartphone μέχρι την κυκλοφορία του iPhone και πώς ήταν μετά.
Μ' άλλαξε η ρότα στην ανάπτυξη του Android μόλις πήρανε χαμπάρι το iPhone. Αυτό είναι διαπιστωμένο, δεν είναι θεωρία. Αλλά αποκλείεται να φταίει αυτό για το ότι πέτυχε στην αγορά. Και να μην συζητήσουμε καν το πώς ερμηνεύονται οι κινήσεις της Apple και το πόσο χαντακώνουν τον ανταγωνισμό κτλ. Έχοντας ως δεδομένο που σε αυτή την περίπτωση το λογικό αυτό είναι, γιατί μιλάμε για το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, τη δική του αν χώρα θα ελέγξει, τι θα κάνει αυτό, τι ισχύει στην Αμερικανική αγορά θα τσεκάρει. Μέχρι εκεί καλά. Δεν συμφωνώ δηλαδή και με την Apple που λέει δεν έχουμε εμείς τέτοιο μερίδιο, πρέπει να μετρήσει το παγκόσμιο. Ναι, στην Αμερική είσαι. Αυτό δεν μπορεί να σου πει ο άλλος τώρα. Θα πάω εγώ αποφάσεις με βάση τι ισχύει σε άλλη χώρα. Δηλαδή, εντάξει, λογικό είναι αυτό. Αλλά ρε παιδί μου, όλες αυτές οι τακτικές έχουν δώσει τέτοια δύναμη και έχουν κάνει τόση ζημιά στην αγορά. Όλες αυτές οι τακτικές της Apple και το αποτέλεσμα αυτών των ίδιων τακτικών είναι το διεθνές μερίδιο του iOS να είναι 20%. Αυτές οι τακτικές που δεν αφήνουν χώρο στον ανταγωνισμό να αναπνεύσει. Εντάξει, καταλαβαίνετε. Και γιατί να μην είναι όλα cross-platform και της Apple και του, και του άλλου και του παράλλου και στην ουσία να είναι ένα random τερματικό, ξέρω εγώ, το τηλέφωνο κτλ. Γύρισα πίσω στα σχολικά εργαστήρια που υπήρχε ένα σερβερ με ένα σκληρό δίσκο. Είχαμε τους κατατόπους 386 και στριμάρανε τα δεδομένα από το Ethernet. Μπράβο. Ευχαριστώ. Και τα λέει αυτά στην εποχή που υποτίθεται ότι τρέχουμε πανικόβλητοι για το AI και η ελπίδα μας σε βάθος χρόνου είναι το AI να τρέχει όλο ένα και περισσότερο στο local hardware.
Να.
Μετά τι θα πει όταν θα προσπαθούμε να τα τρέξουμε locally? Έτσι γίνονται τεχνητά πιο ακριβά τα τηλέφωνα και το κάνουν για να μας τα παίρνουν. Ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε 2,5 τρανζίστορ και όλα να γίνονται μέσω web. Αυτό είναι μια διαφορετική προσέγγιση στην αγορά. Το ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στην αγορά είναι από μόνο του, μπορεί ίσως όχι ικανή αρκετή απόδειξη, αλλά είναι στην χειρότερη είναι ένδειξη ότι η αγορά λειτουργεί και έχει συναλλακτικές. But no.
Πέρα μου κάνει εντύπωση το ότι κατηγορούν την Apple για όλα και αδυνατούν να σκεφτούν ότι ξέρεις τι μπορεί να φτύγει ο ανταγωνισμός που δεν κατάφερε να κυριαρχήσει όλα αυτά τα χρόνια. Να αντιτάξει μια πρόταση αντίστοιχη της Apple και καλύτερη για να κερδίσει την όποια αγορά. Δηλαδή, αυτό με κάνει εμένα και με ενοχλεί ότι φταίει η Apple. Το δέχομαι. Έκανε τα πάντα και τους σταμάτησε όλους. Αλλά δεν είδα κανένα να αντιδράει και να δημιουργεί μια εναλλακτική λύση που θα κέρδισε τον κόσμο κτλ. Ή τέλος πάντων όσο πιστεύουν αυτοί ότι...
Δεν καταλάβεις, Λεωνίδα. Δεν έχεις δει, επειδή έχει καταπνίξει την αγορά η Apple.
Πώς? Τι εννοούν ότι έχει καταπνίξει την αγορά? Δηλαδή, εντάξει, βγάζει μια εταιρεία ένα προϊόν, το βελτιώνει και το προσπαθεί να το κάνει το καλύτερο δυνατό ώστε να κερδίσει τα περισσότερα χρήματα.
Όχι, ρε, εσύ, όχι. Αυτό το πετυχαίνει επειδή το κοινό της είναι πρόβατα. Όλα εγώ θα τα εξηγώ.
Άλλο τώρα, μην αλλάζουμε συζήτηση. Αυτό ισχύει έτσι κι αλλιώς. Είσαι και είμαι πρόβατο, εντάξει, οκ. Αλλά, κάνει αυτό το πράγμα η όποια εταιρεία. Έτσι. Βγάζει ένα προϊόν που είναι γαμάτο και κερδίζει την αγορά και όλοι μιλάνε για αυτό κτλ. Οι υπόλοιποι τι κάνουν? Γιατί όταν ξεκίνησε το iPhone, οι περισσότεροι αντιγράψαν το iPhone. Και αυτό. Τελεία. Κάποιοι τώρα έχουν ξεκινήσει κάποια χρόνια τώρα, ας πούμε η Samsung κάνει κάποιες προσπάθειες να φτώσει, που και αυτή αντέγραφε μέχρι πρόσφατα, έτσι. Τι κάνει ο υπόλοιπος ανταγωνισμός για να αλλάξει την κατάσταση? Γιατί, η Apple θα κάνει ό,τι μπορεί, ρε παιδί μου, εγώ σου λέω και παράνομα και αυτά. Οι υπόλοιποι τι κάνετε? Πού είστε? Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Εγώ ξέρω ότι για να αλλάξει η θέση ενός προϊόντος στην αγορά πρέπει να βγει ένα άλλο προϊόν που θα είναι καλύτερο και θα το κερδίσει. Θα με κάνει να αγοράσω άλλο κινητό.
Τι συζητάμε, Λεωνίδα, εδώ που κάθονται και λένε για το πόσο φοβεροί είμαστε με την υπόθεση της Microsoft που ήταν εκεί πέρα που μπορούσες να πεις με straight face ότι έπαιζε μονοπόλιο. Είχε ποσοστό 98 εκατομμύρια%, ας πούμε, στην αγορά. Και μετά από όλα αυτά που τους χώσανε να κάνουν, που καταλήξανε, όχι απλά τους πήρε 10 χρόνια, αλλά το τελικό αποτέλεσμα ήταν και συμβιβασμός. Στην τελική. Και να μας πούνε πώς άλλαξε αυτό το μερίδιο αγορά στα desktop OS. Ώστε που άλλαξε κάτι. Αν έφυγε ο κόσμος οριδών, νιώθοντας απελευθερωμένος. Δεν θυμάσαι τον άνεμο αλλαγής. Δεν θυμάσαι να ανοίγεις την πόρτα και να βλέπεις οριδών τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος και να σου έρχεται το αεράκι από τη φούρια καθώς πήγαινε προς το κοντινότερο Linux.
Το αυτό. Που είναι και εύκολο να το χρησιμοποιήσει. Εντάξει.
Δεν είμαστε κατά των ρυθμιστών. Και είναι μέρος της διαδικασίας ότι όταν μπλέκεις με γραφειοκράτες, πολιτικούς και τα λοιπά και εδώ καριερίστες αντιμονοπωλιακούς, γιατί υπάρχει και αυτό ως κόνσεπτ σε αυτές τις περιπτώσεις, θέλουν και αυτοί λίγο χαστούκι. Δεν είναι να τους αφήνεις έτσι χυμάδιο τελείως. Όλοι θέλουν λίγο. Θέλει ένα πέρασμα με τύπου Βέγκος. Φραπ στη σειρά. Γιατί όπως διάβαζα κάπου, όταν ως νομικός εξειδικεύεσαι στα θέματα ανταγωνισμού και μονοπωλίων, ξυπνάς, ζεις και αναπνέεις για να κατηγορήσεις κάποιον για μονοπωλιακή και ανταγωνιστική συμπεριφορά. Γιατί αυτό έχεις να κάνεις, αυτός είσαι. Τα κάνεις. Κάπως πρέπει να γίνει δουλειά. Ή στη Microsoft λέει, για την υπόθεση τότε, έκαναν προσλήψεις δικηγόρων που βγαίναν από τη σχολή. Και αυτοί δούλεψαν όσα χρόνια μείναν στη Microsoft σε μία υπόθεση, αυτήν. Δεν είδαν άλλη υπόθεση. Ποτέ. Δεν τελείωνε με τίποτα. Λοιπόν, πιο εύκολα να βγει άκρη στην Ευρώπη με όλες αυτές τις ιστορίες. Αυτό το πανηγύρι στην Αμερική, αν δεν κάνει κάποιος πίσω, ξέρω, αν δεν γίνει κάποιος συμβιβασμός έτσι, σχετικά νωρίς, θα τελειώσει παιδιά του Αγίου. Τόσο θα έχουν βγει οθόνες micro-LED σε Apple Watch.
Μπα, τα παράτησε ρε δε.
Και όντως, όπως είπε ο Λεωνίδας, βγήκε και το άλλο ρεπορτάζ ότι εγκαταλείπει τις προσπάθειες, λέει, για οθόνες micro-LED στο Apple Watch η Apple. Και τα λοιπά.
Εδώ δεν την έφαγε ο ανταγωνισμός που δεν της επέτρεψε να φτιάξει micro-LED.
Ναι, ρε φίλε, γιατί ο ανταγωνισμός δεν βρήκε τρόπο να τα κατασκευάζει όπως πρέπει για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει. Επίτηδες το κάνουν.
Ναι,
για να την κρατήσουν πίσω. Εντάξει, είναι. Οκ. Πάντως για την ιστορία, να πούμε ότι βγήκαν ημερομηνίες και για WWDC. Θα τρέχει 10 Ιουνίου με 14. Το μακελιό είναι 10 Ιουνίου δηλαδή.
Νομίζω η ανακοίνωση είναι πιστή στο ραντεβού της Apple με τις ανακοινώσεις. Δηλαδή κάπου εδώ γύρω κάθε χρόνο. Τις ανακοινώνει τις ημερομηνίες.
Πάντα, δηλαδή κατά κανόνα, εδώ ίσα ίσα καβατζάρι το δεύτερο δεκαήμερο. Ο κανόνας είναι να, η πρώτη μέρα τουλάχιστον να είναι στο. Δηλαδή τεχνικώς λες, είναι 10 Ιουνίου, είσαι οριακά στο πρώτο δεκαήμερο. Συνήθως είναι 6, 7, 8, κάπου εκεί γύρω, ρε παιδί μου, ανάλογα με το πώς γίνουν οι μέρες. Γιατί πάντα το ξεκινάει και είναι τέτοιο. Νομίζω αυτά τα κάνει Δευτέρες. Νομίζω, ναι. Ναι, νομίζω τα κάνει Δευτέρες αυτά. Οπότε ναι. Και πετάθηκε και ο Greg Τζόζιακ για να έχει ανταγωνισμό. Και λέει it's going to be absolutely incredible. Με κεφαλαίο A στο absolutely και κεφαλαίο I στο incredible.
Εντάξει τώρα με συγκρίνεις με έναν ερασιτέχνη νομίζω. Εντάξει.
Εντάξει. Ναι. Δεν ξέρω να καταλάβατε το κεφαλαίο A και το κεφαλαίο I. Απλά έτσι.
Ία. Α. I. Λες να έχουμε για AI τίποτα.
Δεν ξέρω, φίλε, δεν ξέρω. Συνήθως όταν πέσει κάτι για AI, σαν μια ευαισθησία στη ραχοκαλιά μου πριν.
Άρα πιθανολογώ ότι έχει κλείσει συμφωνία, αγόρασε τη Gemini, την Google ξέρω εγώ με το Gemini, έτσι, και πλέον είναι έτοιμο να κλέψει όλο το AI.
Και ξέρεις, θα έχουμε το άλλο το πανηγύρι, ότι εντάξει και τι έκανε αυτό που κάνουν τόσο καιρό όλοι οι άλλοι, ξέρω εγώ, και τα λοιπά.
Αυτό που κάνεις εδώ και που κάνουμε εμείς ένα χρόνο τώρα, το αποφάσει άπλο να το κάνει.
Ναι. Αδύνας. Τέλος πάντων. Εδώ θα τα αφήσουμε να ισιώσει λίγο και ο Λεωνίδας. Εμένα με λυπήθηκε λίγο το συνέχι. Στα τελευταία του είναι, δεν μου έχει μείνει πολύ, αλλά είναι με τις ώρες του. Οπότε μάλλον ακούγομαι ψιλοκανονικός.
Όχι, αυτό δεν ισχύει ποτέ.
Λέω τώρα.
Σαν φωνή εννοείς, γιατί ναι. Σαν κανονικός άνθρωπος ποτέ αυτό.
Όχι, μα δεν δηλώνω καν άνθρωπος. Αν και βέβαια δυστυχώς δεν με πιστεύουν αρκετά, διότι αν το δεχόταν το κράτος, φαντάζομαι θα έπιανε τόπο στη φορολογία. Αλλά δεν γίνεται, δυστυχώς.
Περίμενα, σε πάρουν τηλέφωνο.
Να με ρωτήσουν τι, δηλαδή, τι ποσοστό
ανθρωποσύνης είμαι. Ανθρωποσύνης. Μήπως εμποδίζει η Apple να γίνεις άνθρωπος που σε έχει πρόβατο τόσο χρόνια.
Ναι, μπορεί να έχω. Δεν το αποκλείω. Απλά να έχω συνηθίσει τόσο πολύ να είμαι πρόβατο, ρε παιδί μου.
Η αλήθεια είναι ότι είσαι μεγάλο πρόβατο, γιατί νομίζω η καριέρα σου ξεκίνησε με iPod πρώτο, κλικουίλ και έτσι. Και συνεχίζεται ακατάπαυστα όλα αυτά τα χρόνια.
Και όλα αυτά τα χρόνια μένω κατά λάθος αυτό το οικοσύστημα.
Ναι, όχι, όχι γιατί δεν σου επιτρέπει Apple να κοιτάξεις κάποιο άλλο. Δηλαδή
ναι.
δεν σου αρέσει και με το ζόρι παίρνεις.
Που σκέψου και πόσα πράγματα και της Apple, αλλά σκέψου πόσα πράγματα πλέον είναι, ας το πούμε, platform agnostic. Είναι ένα μάτσα από web views. Δεν είναι καν πραγματικά εφαρμογές native, ξέρω εγώ, στη μία ή την άλλη πλατφόρμα. Σε σχέση με πριν από 5, 10, 15 χρόνια, που ήταν άλλη υπόθεση. Δηλαδή πριν από 15 χρόνια, έτσι και είχες αγοράσει το Photoshop για μία πλατφόρμα και έλεγες κάτσε θα αλλάξω πλατφόρμα και συνειδητοποιήσεις ότι πρέπει να ξαναγοράσεις το Photoshop, σε κλαίγαν οι ρέγγες. Τώρα αν έχεις δεχτεί να πληρώνεις τη συνδρομή στο Creative Cloud, το τελευταίο που σε ενδιαφέρει, το τελευταίο που αναρωτιέσαι είναι αν θα έχεις Photoshop στο σύστημα που θα πάρεις.
Ναι.
Θα έχεις Photoshop στο σύστημα που θα πάρεις. Έτσι πηγαίνει. Στην εποχή λοιπόν που είναι πολύ πιο εύκολες όλες αυτές οι τράπεζες, πιο εύκολες από ποτέ, πνιγόμαστε. Πνιγόμαστε. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Χρειαζόμαστε consumer choice. Consumer choice. Τι να πω. Εύχομαι μια μέρα να ξυπνήσουμε και να γίνει ένα port του iOS σε calculators της Texas Instruments. Να μην γίνονται μόνο το Doom αυτά. Γιατί μπορεί να μας αρέσει το λειτουργικό και να μην μας αρέσει το iPhone, το hardware. Γιατί να μην τρέχει εκεί που θέλουμε το iOS, δεν κατάλαβα.
Texas Instruments ήταν ο πρώτος μου υπολογιστής. Υπολογιστής, έχει.
Όχι, ναι, το θυμάμαι. Μα φτιάχνανε και chipsets δικά τους. Αυτά, αυτοί μέχρι που βγήκαν εκτός.
Ο ιστορικός TI-994α.
Πολύ ιστορικό όνομα, 994α.
Κι όμως, φίλε.
Αυτά. Πάω να βάλω γιαούρτι.
Εντάξει. Εγώ τελείωσα το Prince of Persia και δεν έχω τι να κάνω τώρα.
Λοιπόν, τόσο καιρό παραπονιέσαι ότι το έχει κάνει Armenic Visita, ξέρω εγώ. Έχει παίξει 100 εκατομμύρια ώρες και δεν τελείωνες. Και τώρα τελείωσες και λες πω τώρα δεν έχω τι να κάνω. Και όταν ήταν να το αγοράσεις, έλεγες πω πω ρε γαμώτο, δεν το είχα υπολογίσει το έξοδο. Τώρα πρέπει να το αγοράσω, δηλαδή.
Ε, ναι, δεν ξέρω αν θα μ' αρέσει. Εννοείται ότι το τελείωσα και το skin που φόραγε ο Σάρκον ήταν το καινούριο που βγάλανε από το Sands of Time. Έτσι, άλλαξε μαλλί επιτέλους.
Αυτά με την κόμη του Σάρκον σας αφήνουμε. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρουμε τι αλπάνη γύρε. Αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ελπίζουμε να διασκεδάσετε. Τα σέβη μας και καλά να περνάτε, παιδιά.